i luftskibet. Kære lytter, velkommen til Vanvittig Verdenshistorie. Dit ugenlige...
Ole.
med ole. Og det er så mig åbenbart, A.K.A. Alexander Janku, og min medvært...
Peter Løde.
Lige præcis. Og det er simpelthen dit ugenlige historiske indspark. På godt
lige
og ondt.
Lige nosserne, du.
Og jeg vil sige, for mestens dels, der er det lige nosserne. Ja. Fordi vi går til stålet... Og går rigtig meget udenom. Der er mange, vi stikker alle retninger, men bare roligt.
Der skal nok komme over til hjernet og sådan.
Lige ja. Præcis, men du får altså et kuporligt spark lige i klunkerne med et stykke historie, som du ikke vidste, du havde brug for. Altså, det er jo kerne public service.
Og nogle gange, så bagefter, så vil du faktisk ønske, at du ikke havde fået det heller.
Ja, og det er også kerne public service. Altså, vi har alle sammen set, altså, jeg nævner i flæng.
Ja, hvad er det værd?
Hvad er det værd? De dyre piger. Det hele. Og man tænker, at det skulle vi ikke have set. Men nu, when you've seen it, you can't unsee it.
Jeg har set 16 sæsoner af Hvad er det værd?
Okay, jeg har set alle sæsoner af De dyre piger, back to back.
Jamen, det har jeg også. Ja, de er også
tre gode. Gange i streg.
Og det er jo sådan set, Hvad er det værd? Taken to the extreme, på en eller anden måde.
Så må jeg leve cup noodles. Altså, sådan er det jo.
Fordi den er jo 9.500 værd, de her tøfler, ikke?
Jeg skal bede om de sandaler. Ja. Så må jeg bo billigt.
Nå. Vi skal videre.
Ja, vi skal fange videre. Ja, og inden vi skal til dagens historie, så skal vi selvfølgelig have noget i glasset. Og vi kører klassisk. Fan eller fancy? Og det er blot temaet.
Det kan jeg godt se. Der er to blå etiketter.
Det er der.
Og der er sådan en, jeg bliver sådan lidt... Okay, den anden er også fed. Det er en cowboyter.
Det er en cowboyter, ja.
Men jeg kan jo ikke lade være med at se, at det derovre, det er Iron Maiden.
Det er en Iron Maiden.
Hvad står der? Beer of the Dark, fordi det er Fear of the Dark's coveret.
Ja, lige præcis.
Den tager vi sgu.
Det er jeg glad for, fordi den her, den koster 1000 kroner.
Ah, men det...
Så skal jeg ikke have den.
Så skal jeg fandme ikke have den.
Den er også 5 år gammel.
Føj for helvede,
lige præcis. Og det er simpelthen en Imperial Coffee Stout fra de gode, glade gutter nede fra Esbjerg. Mm. Esben og Stefan fra Herr Røns Bryggeri. Ja. Vi smagte øllet sidste gang også. Der var det en sour.
Ja.
Så sidste gang, det var en fanbajer, der var det også for dem. Men nu skal vi have noget stout. Ja. Og jeg ved jo ikke så pokkers meget andet, end at det er en mørk satan.
Og det kan jeg også se, den er jo mørk som natten selv, ikke?
Lige præcis. Jamen, det er jo også Beer of the Dark, ikke? Så hold da kæft, der breder sig en sindssyg lugt her i firmaet. Hold op. Ja, for helvede. Der er lidt kaffe. Der er meget kaffe. Der er lidt, sådan lidt mørke sukker. Og så har den altså sådan en let metallisk note, men det synes jeg egentlig også er meget udbredt for altså de der lidt stærkere stavløl.
Selvfølgelig skal en Iron Maiden øl
smage lidt af metal.
Smage lidt af metal, ikke?
Altså. Ja, med metal. Skål.
Skål.
Hold om. Okay, kaffen er tydelig for enhver.
Ja, jeg synes virkelig, den er god. Altså, den har det der bitre, jeg godt kan lide i kaffe, og så har den det der ølnød, jeg godt kan lide i øl.
Ja. På en eller anden måde, så har du aldrig beskrevet det mere, altså med kirurgisk præcision. Det var virkelig flot, Peter. Det er faktisk meget, meget flot. Det synes jeg, og igen, jeg ved...
Man er vel blevet connoisseur efter...
Jeg synes, at til alle lyttere, der selv har svært ved at beskrive øl, tag den med jer. Den har det der for øl, som jeg godt kan lide. Det synes jeg er fucking skarpt lavet. I øvrigt så er det her, det er fandme limiteret ting. Altså, jeg nørder jo meget i det der med øl, som er meget sjældne, og nogle af de flasker, jeg har ovenpå, som koster mange tusind kroner, yes. Og i bankboks, selvfølgelig, got it by dogs. Fire. Det er jo sådan noget med, der er kun lavet 700 flasker. Den her, flaske nummer 56.
Så
Esben og Steffen, tusind tak for helvede. Det smager virkelig, virkelig godt.
Altså, ja, det smager fucking
godt. Den har en lille smule snærpende ting også, som nogle gange godt kan minde hen af det her sådan egetræsagtige noget. Altså det der med, at den ligesom snærper en lille smule ind. Jeg tror ikke, den har været på fad, den her. Det ville alligevel overraske mig en del. Men den er, jo, kraftedeme mand, amerikansk egetræ. Bum.
Så jeg ved ikke, den jeg vidste det. Det er lige præcis det, jeg godt kan lide. Jo.
Spørgsmålet er, om de har haft den på et fad, eller om de har kørt hvad man siger, hjemmebryggerstilen, hvor de bare har... Altså, vildt, de bare
har badekar, eller?
Nej, de har fliset. Så de har bare lige været ude, og så har de fliset et stykke fad, de har, altså træfad, de har fået. Det gør man nogle gange. Så kan man købe det som sådan nogle spåner. Eller, altså, det er mere, lige noget mere træflis, og så losser man det i, fordi det giver lidt samme smag. Ikke helt den samme, men alligevel, det giver noget dybde. fordi der er mere overfladeareal på flis.
Nå, skriv om I har fliset den for helvede.
Ja, skriv lige for helvede om I har fliset det lort. Det vil jeg i hvert fald rigtig gerne vide.
Ja, du vil i hvert fald rigtig gerne vide det.
Ja, præcis. Så du.
Jeg ved stadig ikke helt, hvad det betyder.
Du er i tvivl, om du har lyst til at vide det.
Ja, nå. Ja. Det er mig, der har taget en historie med i dag.
For helvede.
Og i dag, der har jeg taget en mærkelig, men også virkelig nørdet, men også lidt racistisk historie med til dig.
Det har jeg en fornemmelse af, at det her det er det, jeg har brug for.
For hvad sker der, når du tager hypen, der var omkring Harry Potter-bøgerne,
ja,
kombinerer det med The Force fra Star Wars, krydder det med rigelige mængder esoterisk overtro,
ja,
og neonazistiske overbevisninger,
okay,
og slipper det hele løs til en sci-fi-messe i det viktorianske England?
Oh. Det er sådan en punch, der den er potent. For satan.
Det har alt det ved øl, jeg godt kan lide.
Nej, det er jo sådan en form for, altså det er jo, hvad man siger, det er helvedes Long Island Iced Tea. Altså det er eksplosive ingredienser, men så lige toppet op med en lille smule cola.
Ja, ja.
Så they cancel each other out.
Det skal ikke være for stærkt.
Jamen, du kan ikke smage det. Fordi det hele er i perfekt balance. Det tror jeg, det er ude i her.
Og svaret, det får du i den historie, jeg tager
fuck
med til
dig. Fuck, nice.
I maj 1871, der får boghandlerne i London leveret deres seneste forsendelser af den allernyeste bogudgivelse fra det skotske forlag Blackwood and Sons.
Yes.
Og følgesedlen til den her leverance, den angiver ikke rigtig andet, end at der er tale om new fiction publications. Og det er sådan lidt unormalt, fordi boghandlerne, de får oftest, du ved, en
sæd
på, hvad fuck det er for nogle bøger, de skal sælge, ikke?
Nu, okay, så de køber ikke ind på den måde, de ligesom siger, hvad har I?
Som jeg forstår det, så den måde, det fungerer på her, det er ligesom, at de har nogle aftaler med forlagene,
ja,
og så sender forlagene måske nogle eksemplarer, nogle bøger ud, og så prøver de at se, hvad sælger, hvad sælger ikke, og så får de så leveret flere af dem.
Og det her, det er så en mystery box?
Det her, det er virkelig en mystery box.
Ja.
Og det er jo sådan lidt også, fordi transporttiden er meget lang på det her tidspunkt i 1871,
så jo, det
du kan jo ikke rigtig lige bestille over internettet.
Nej, der kommer ikke en drone med den. Altså, det gør der sgu ikke.
Nej, der er ikke noget Amazon her.
Der er fandme ikke noget Amazon i det her. Altså, arbejdsforholdene minder meget om Amazon, men det er på en lidt anden måde end i dag.
Ja, så det er lidt ligesom i gamle dage, når man fik de der demodiscs til PlayStation 1, hvor du kunne spille,
du kan spille en bane.
En bane, og så kunne ligesom se, om det var noget for dig, ikke?
Ja.
Da de pakker leverancen op, så bliver de særlig meget klogere på, hvad det egentlig er, der er i den her pakke.
Okay.
For på frontcoveret af den her nye bog, der er der ikke nogen titel eller navn på nogen forfatter.
Åh! Oh.
Forestillingen, den er simpelthen bare rød med sådan et sort mønster langs med kanten, og så inde i midten, der er der en tegning af det, der godt kan ligne lampen fra Aladdin en lille smule.
Okay.
Men på ryggen af bogen, og på den første side, hvis de...
åbner den en gang, ja.
Ja, der kan de forundrede boghandlere få svar på i hvert fald et af de her mange spørgsmål, de nok står med.
Hvad nemlig, fuck er den hedder, den her?
Nemlig, hvad fuck er titlen på den her bog? Og det er The Coming Race.
The Coming Race?
The Coming Race.
Og sådan har jeg deltaget i en gang.
Ja.
Vi har snakket om det til Onanins historie, The Masturbatathon.
Yes.
Det er også et coming race.
Det kan man sige. Det her, det er en anden form for race, lad os sige det sådan.
Nå, okay, det er den slags. Okay, yes. Ja tak.
Navn på forfatteren står stadigvæk ikke nogen steder.
Og det er sådan en, hvor du bare står, er redaktionen. Der er ikke nogen, der vil tage indtægt for det lort, der står her.
Nej, og det kommer vi måske til, hvorfor.
Ah, okay.
Men man kan også sige, det er sgu lidt svært, det der med, så boghandler ikke, altså...
Ja, du kan ikke engang henvise til et interview i Godmorgen Danmark eller noget som helst.
Nej, også fordi, altså, de ender med at sætte den på hylden, men det er ikke fordi, den sådan tiltrækker sådan en stor opmærksomhed, fordi de har jo ikke, der er ikke nogen særlig sådan specifik forside, der er ikke nogen fucking titel, folk de kan kigge på.
Og det, der er ikke sådan en plastik, sådan en full-size figur, papfigur af Tim Vladimir.
Ja, eller Jussi, der står med en ny bog. Nej,
præcis.
Nej, det er tofst, du kan jo ikke hænge den op på
nogen eller
på,
noget.
På noget navn, vel? Så det er heller ikke særlig mange eksemplarer af den her The Coming Race, der ryger over disken i den første tid efter
den
er kommet.
Det er et impulskøb.
Ja. Indtil der pludselig dukker en anmeldelse op i en af Victoria-tidens største aviser, The Times. I den her anmeldelse, som der jo heller ikke er nogen forfatter på.
Men det er også af redaktionen.
Ja, men det er mere almindeligt i aviser på det her tidspunkt, okay, at der ikke er bylines på. Men jeg synes bare, det var meget sjovt. I den her anmeldelse, der bliver bogen kraftigt anbefalet som et fantastisk og fabelagtigt eventyr fyldt med spiritualitet og store tanker om menneskehedens eksistens og forholdet mellem racerne.
Ah.
Ja. Men det er som om, at den her anmeldelse, den ligesom åbner for sluserne til det, der skal vise sig at blive et af 1800-tallets allerstørste Bow Crazes.
Okay, det er alligevel også. Altså en anmeldelse, det var der, det startede.
Ja.
Det var simpelthen, altså det var deres Godmorgen Danmark.
Det var deres Godmorgen Danmark.
Ja, tak.
Det er som om folk, de skal bare læse det, der står i den her bog. Det er lidt ligesom Mai Manikas bog, tror jeg. Altså man skal lige læse den for at finde ud af, hvad står der egentlig af skøre ting og sager i den her bog, ikke?
Ah, du ved det godt. Løgne.
Ja.
Hvide løgne. Jeg tror ikke engang, det var, jeg lagde den ikke rigtigt der, det må jeg jo. Det er også fordi, det er sådan noget, det er 25 år siden, det kører. Det kan jeg ikke lige huske.
Jeg ved ikke om, hvad det er.
Er det rigtigt? Ja. Det var sådan en soap opera på Kanal Danmark, eller sådan noget, TV Danmark.
Og jeg tror aldrig, jeg har set TV Danmark.
Nej, ej, det var sindssygt nok. Det var fucking vilde tider. Det var sådan, det var det danske bud på Hortonsagaen.
Okay.
Ja, det var sindssygt nok. Så foregik det på et hospital. Så det var faktisk mere Grey's Anatomy. Bare dårligt, fordi det var dårligt belyst, og det var dårligt lavet.
Er der ikke også del af Hortonsagaen, der foregår på et hospital? Jo, eller er det kun den del, der bliver filmet i Friends?
Jo, det kan selvfølgelig godt være. Ja, det er ikke til at finde ud af.
Nej. Fuck det.
Fuck det lort. Videre. Ja.
Men pludselig så bliver The Coming Race altså revet ned fra hylderne, og grundstenen til den originale Harry Potter-feber er grundlagt.
Ja.
You're a racist, Harry. For The Coming Race bliver hen over natten en fucking kæmpe succes.
Ja.
Og hen over 1871, der udgiver Blackwood & Sons 4 udgaver mere.
4 udgaver?
Ja, eller 4 oplæg mere.
Okay, så det er den samme bog, men flere. Der bliver trykt nogle
der
flere.
Der bliver trykt nogle flere,
ja. Tak.
Og den ene af dem har fået en ny og mere udvidet titel, nemlig Vril, The Power of the Coming Race.
Okay.
Og samtidig så bliver bogen også udgivet i USA og i Canada i august samme år med titlen The New Utopia.
Oh God.
Og det kan godt være, de ændrer titlen, men forfatteren ændrer de ikke så meget på, fordi der
det er
står
stadig af redaktionen.
Det er stadigvæk af Mr. X, altså
ja,
total anonym type. Ikke? Det står ikke nogen steder på nogen af de her udgivelser. Og det medfører selvfølgelig også en heftig diskussion blandt læserne om, hvem der står bag
hvem
det her.
Fanden er det? Hvem står bag det her mesterværk?
Ja, det her fucking mesterværk.
Det her altså, racistiske mesterværk.
Ja, fordi dem, der læser bogen, de bliver tryllebundet af den.
Altså, okay.
Det er ligesom da jeg læste Harry Potter for første gang, den allerførste af dem, ikke? Altså den der følelse af, wow, den her verden, den fanger mig. Du har mig, Harry. Ja. Tag mig, Harry, ikke?
Okay, hvad er det for
var det kun mig, der...
Jeg skulle lige til at sige, hvad er det for en, du har læst? Er det Harry Potter og Hemmelighedens Kammer, eller er det Harry Potter og Hans Hemmelighedernes Kammer?
Harry kommer og putter nitter.
Harry kommer i dit Hemmelighedernes Kammer. Det er ikke den samme bog.
Nå, for helvede.
Ja, du har simpelthen læst en 300-400 sider lang erotisk novelle.
Ja. Nå.
Ja.
Så den, det forklarer slangen.
Ja, var stadig ikke lige så stor, som den var i filmen.
Han tæmmer den meget.
Men på en eller anden måde, så skriger han mere i bogen, da den kommer tæt på ham.
Ja, men til gengæld, der var han hugger hovedet af den. Det er mega fedt.
Så tror jeg da fanden, at ham der spøgelse begynder at skrige sådan.
Men jeg har ligesom på fornemmelsen af, at den her The Coming Race, den fanger den der følelse, jeg fik. Altså den der.
Jamen det der med, at man kigger igennem, altså jeg kan huske det der.
Mm.
Jeg kan bedst beskrive det sådan, at det der med, at man følte ligesom, man var i en anden verden.
Ja.
Fordi man vidste, der kommer også et brev til mig en dag.
Det er det.
Altså det der med, der...
Jeg blev så skuffet, da jeg blev 11, og der ikke kom noget.
Ja, præcis.
Altså et brev til Hogwarts. Og den følelse, som... Det er jo den, der altså, har fået mig til at bruge 650 kroner på Hogwarts Legacy på PS5. Altså, så jeg fucking endelig kan få lov til at udleve den der drøm, jeg har haft
de sidste
21 år.
Ja, præcis.
Bare med en mere elektronisk tryllestav.
Jo, præcis. Jeg tror faktisk heller også, altså det passer nok også meget godt, fordi det, der skete for mig, det var netop, jeg fik ikke brevet for Hogwarts Mellvøje, men jeg fik en tryllestav alligevel, fordi det var der, jeg opdagede om 9. Og på den måde har jeg jo fået styr på mig selv siden dengang.
En historie, jeg faktisk har kigget på af nogle omgange, men som jeg ikke har kunne bruge til noget, det er historien om, har du hørt om Harry Potter Gate?
Nej.
Nå.
Et lille spørgsmål her, det er bare retorisk. Er et cumshot egentlig det originale Avada Kedavra? For du slår jo en masse ihjel på et splitsekund med et enkelt skud.
Ja, men Voldemort han gjorde det også på et barn, og det synes jeg er okay.
Undskyld. Fuck.
Nå.
Come to me, Harry.
Nå, med Harry Potter Gate, det var sådan set bare sådan en begivenhed, hvor at, da den første Harry Potter film kom, så udgav de sådan nogle Nimbus 2000 plastikpinde, man kunne sidde på, og de kunne så vibrere, og de var meget populære blandt små piger, lad os sige det sådan.
Ej, fucking hell. Nej, hvor er det upassende.
Af en eller anden grund.
Har jeg lige sagt.
Ja.
Ja. Okay, shit, det stak af. Nå.
Det er sådan set bare for at sige, det er det tag.
Der er hype. Folk, ja, de skal fucking, de skal bede om den her bog.
Den har fat i sin læser.
Ja, tak.
Der er den der følelse af at komme til en anden verden, fyldt med mystik, magi, sære væsener.
Ja.
Og gåden omkring forfatteren bidrager kun til den her mystik, og gør den til talk of the town hos alle bognørderne i det viktorianske London. Alle dem, der kommer i bog og idé på det her tidspunkt.
Den originale bog og idé.
De snakker om det her.
Ja.
Den allerførste idé, man fik i det bog. For der er sådan noget nærmest kultagtigt over den her vrilbog.
Ja.
Noget magisk, men ikke på Harry Potter-måden, hvor det handler om magi, men mere på sådan en esoterisk, ritualistisk-agtig måde.
Ja, der er sådan en klub, ikke?
Ja, så alt det folk, de var bange for, da Harry Potter udkom, ikke? At man skulle...
At folk, de ville skabe en kult.
Ja.
Ja, tak.
Og for at forstå den her, det her tag, den har jeg for, så er man nok nødt til at udfolde plottet lidt af den her bog. Og jeg vil lige sige spoiler, hvis du ikke har læst den. Så er det med spole, hvis du ikke vil have...
Spoiler sådan 180-200 år gammel bog.
Yes, det altså er magtværk af en bog.
Nå, okay.
Fordi jeg har læst den som forberedelse til,
er det
til den her episode. Eller jeg har læst det meste af den. Eller
ja.
Jeg har læst noget af den.
Okay.
Jeg læste i hvert fald sådan 10-20 sider. Og så fandt jeg en synopsis på nettet. Ikke?
Ja, ja, ja. Studienet.
Den kan ikke anbefales. Lad os sige sådan.
Ej, altså,
for lige så fantastisk, som den var i... I slutningen af 1800-tallet, lige så meget kan du godt mærke nu, når du læser den, at den var meget fantastisk i slutningen af 1800-tallet.
Ja.
Den er ikke Harry Potter, lad os sige det sådan.
Ej, der var lige 170 års udvikling, der har gjort et eller andet for forfatterskab og sådan noget i det hele taget. Ja,
ja. Men du vil nok også se, at der er faktisk nogle elementer fra sådan noget Star Wars, Harry Potter, nogle af de her klassiske ting.
Ja, altså igen, dystopisk fremtid.
Ja. For man kan godt sige, at den er sådan lidt en blanding af Harry Potter, Star Wars, bibelcitater, teorier om overmennesker, hvis den var skrevet en mand på crack. Det er måske sådan, man fik.
Okay.
Ja.
Så der er mange løse ender, okay, ja, for dem.
Og jeg blev faktisk opmærksom på den her bog, da jeg lavede vores afsnit om den hule jord.
Okay, det siger også lidt om, altså hvis det er der, du ligesom finder din inspiration,
ja,
så, er det, så, altså, så er du hoppet ned i kaninhullet crazy.
Ja.
Ja,
for selvfølgelig så starter bogen med, at hovedpersonen, han udforsker en mine og finder ud af, at hey, jorden er ligesom et kinderæg. Der er nemlig en surprise inde i.
Det er der.
For det viser sig sgu, at inde i jorden, der bor der en race af engle. Og der vil nogen nok sige, at engle, der bor under jorden, hedder det ikke dæmoner i helvede, men ikke her.
Et spørgsmål om, hvordan du vender det.
Ja, det er en anden bibelhistorie, han trækker på.
Ja.
Sådan, fordi de her engle-lignende væsener, de kalder sig for vriljaer.
Ja.
V-R-I-L-Y-A.
Så de Vrilja. Er, ja, så de er virilia.
Ja.
Ja.
Og de er simpelthen en elgammel civilisation, der blev tvunget under jorden, da Gud oversvømmede den i forbindelse med historien om Noahs ark.
Ja.
Så det er
fordi det er stedet, du gemmer dig. Du graver dig selvfølgelig ned, når der kommer vand over det hele.
Det er det.
Makes sense.
Det er det.
Ja,
ja, ja. Er en meget teknologisk avanceret race, så er de ikke så kloge, det tror jeg.
Ej, det der vandet løber ned. Ja, klart.
Ja, klart, men der er jo et kæmpe hulrum, det kan løbe ned i også.
Det, det er smart. Selvfølgelig rigtigt.
Ja, så den her civilisation består simpelthen af alle dem, der ikke lige havde billet til den bibelske Kombardo, hvis vi kan sige det på den måde.
Ja, tak.
Nora, han stod der.
Dennis kom, Knudsen, dem alle sammen.
Kombardo.
Han kommer, Dennis, han kommer og kører det, han forsøger. Forsøger at køre Nors staller ned. Hvad fuck laver du?
Der er rigeligt med pølser, Dennis.
Ja, bare, hallo, mand. De skal have røde pølser om bagved. Du bakker bare den fucking campingvogn. Det er nu. Smut. Ja, præcis.
Ja. Okay, og han står der, kom bare du. Kom bare du, Nora, ikke? Altså, alle må komme med. Undtagen, da der så kommer en vilje, så han sådan, nej, ikke dig, Vilja, du er da fuck af.
Altså. Ja, præcis. Så er de stået tilbage, altså, jordenglene og Dennis Knudsen. Helt sure tilbage.
Jeg tror faktisk, jordengel, det er et godt tilnavn til Dennis Knudsen, lad os sige den.
Ja, det er nok. Jamen for helvede, mand. Nå, jamen, og så begynder de så bare at grave, de laver strussen.
Jamen, de går så under jorden.
De går under jorden.
Så det er en elgammel civilisation, der boede under jorden i flere tusind år, finder han ud af hovedpersonen her. Og det er nok også derfor, at deres arkitektur blev beskrevet som sådan noget Egypter-Maya-agtigt noget. De er i hvert fald glade for pyramider.
Ja, tak.
Og de bliver beskrevet til, at de ligesom ligner de her engle med vinger og har sådan et skær omkring sig. Så der er, så der er alt det, der ligesom følger med.
Ja, helt, lys, hele englepakken.
Lys, indbygget lys i krydderen, det giver mening, når du bor i en grotte, ikke? Ja. Vinger?
Jo, men så skal det være højt til loftet igen, hvis, den er, hvis, der er, hvis hulrummet er stort nok.
Ja.
Det er også noget nemmere at bygge pyramider, hvis du kan flyve.
Det er rigtigt. Så fik vi forklaret det. Det er jo et mysterie, der har hjemsøgt den menneskelige race længe, hvordan præcis. De gjorde det. Det er jo sådan set bare, de fik bare vinger.
Ja, præcis.
Fucking nemt, mand.
Og så afviklede de så, altså de afviklede simpelthen bare deres vinger, altså rent sådan genetisk. Så egypterne lige der omkring 2400-540 Kristi fødsel, der lavede de lige vinger i en par generationer, så da pyramiderne var bygget, så er der ikke behov for vinger længere.
Det er sjovt nok ikke den dummeste teori, der kommer i det her
afsnit. Altså, så vi har den, og så er Avada Kedavra, og så har vi det, du rent faktisk kommer med.
Det er
rent faktisk. Altså, okay, sygt nok. Så den 60-rins-raket.
Ja. Ja. Men i hvert fald, i de 10-20-30 sider, jeg har læst, der flyver de aldrig, de her engle.
Nej, det er bare mest bare et accessory.
Ja, jeg ved ikke helt, hvad fanden de bruger
det er bare, dem til. Det er bare noget, der gør det markant svært at jagte på.
Ja, det er en form for engle strus, der ikke rigtig bruger dem til så meget. Mm. Men, men ham her, vores stakkels hovedperson, han møder de her folk, og så bliver han indlogeret hos en af dem, og heldig nok, så har vores hovedperson også lige en engelsk ordbog med, som han bruger til at lære sin Vrilja Airbnb host, hvordan man taler engelsk.
Nå.
For hvem har ikke lige en ordbog med, når man skal ud og spelonke ned i en...
Det gør man tit.
I tilfælde af, at du støder på rottefolket, og eller sådan noget. Og lige skal oversætte noget on the fly.
Det altså, kan jeg da godt mærke, at jeg skal til at have fat i en ordbog. Sådan, i det tilfælde, jeg falder i et dybt hul ude i haven, står måske i gang med at grave et nyt jordbærbed. Og inden jeg ser mig om, bum, så står jeg nede blandt the mole people.
Ja, så vil du da ønske, du havde taget den.
Hvorfor fanden har jeg ikke taget en gads ordbog med? Satans.
Ja, men det er også, altså det, jeg synes er ret sjovt, det er, at det bliver beskrevet, som om han bare har en ordbog med. Altså,
ja.
De taler jo et eller andet fiktivt sprog, som han har udviklet, ikke?
Ja.
Men det er bare en ordbog, det er ikke en...
Nej, det er ikke en virilje dansk ordbog, det er bare en dansk ordbog.
Det er bare en bog fyldt med ord, altså, hvor så, de så fatter nul af.
Så du mener de ord, som man kan i forvejen med sin mund?
Ja.
Ja, smart.
Ja.
Så det, han kan gøre, det han kan pege på ordet, og så kan han sige... Gonader. Karbonader.
Yes. Så husker du det næste gang, suppe. Jeg siger, hvad jeg vil have til aften.
Suppe. Kan du se, der står suppe? At han fatter ingen, altså, intet af det, jeg har sagt. Men nu kan han pege på det. Sig det der gonader igen.
Ja. Ja, altså det er sådan lidt ligesom at tage til Tyskland og forsøge at lære dem at tale engelsk med at bruge en indisk kobo. Altså, ja, ja.
Du kan lære dem at sige samosas, men ikke så meget mere end det.
Nej.
Nej, perfekt.
Men det lykkedes ham.
Ja, ja, klart.
Og inden længe... Så
det er også nemt, når bogen er fiktiv.
Jamen, det, ja, nu må vi jo se, om den er det.
Nå, ja, okay.
Og inden
okay.
længe, der lærer han så lidt mere om, hvordan det her underjordiske samfund, det fungerer.
Ja.
For de her vriljer, ikke?
Ja.
De kan sgu lidt at være.
Nå, for fanden.
De er en form for Avengers, hvis de bare alle sammen havde de samme superkræfter.
Nå, ja.
De har telepatiske evner. De kan tale med tankens kraft.
Ja. Så meget nemmere.
Så meget nemmere. Det er en form for indbygget telefon. De kan overkomme smerte og har helende egenskaber, og så kan de også få andre til at falde i søvn ved at berøre dem. Så det er ligesom en blanding af supermand, skizofreni og sovepiller.
Fuck, jeg kunne godt bruge den sidste del. Altså, jeg bruger 2 timer nogle gange på at putte min datter. Fuck, det var smart, hvis det bare var håndspålæggelse.
Ja.
Ja.
Men det her samfund, det er også virkelig eksotisk i forhold til den verden, som hovedpersonen kommer fra. Han kommer fra de viktorianske London også.
Okay.
Og det illustrerer forfatteren ved ligesom at indføre nogle ting, som er alt for eksotiske. For hvordan viser du i Victoria-tiden, at din fiktive verden er markant mere urealistisk end din egen? Han vil jo gerne opbygge den her
fantasy-verden. Altså, du har ikke noget med biler eller noget som helst. Nej. Altså, hvor man siger, sci-fi-forfattere i 30'erne, de kunne sige biler, men de kan flyve.
Ja, ja.
Hvorimod her er han sådan et dampmaskiner, hvad fuck er det?
Han er mere sådan kvinder, men hvis de havde rettigheder.
Fuck, hvor urealistisk! Okay, det stod vi fremtiden, hvor fucking damer kan stemme. Okay, sindssygt nok. Fuck mig nederen.
Ja, for i Vriljeland, der er der total ligestilling mellem kønnene.
Ja, det kan godt se. Og hvis man kigger for viktoriansk England, så er det dystopisk. Ja, jeg forstår det.
Ja, men det er totalt kukuk.
Hvad fanden laver altså, du?
Total urealistisk.
Du er sindssyg, mand.
Ja, ja. Der ved man bare, at de viktorianske læsere, de har været sådan... det er næsten ikke til at forestille sig. Hvordan finder de på det?
Ja, præcis.
Nå, men faktisk så er kvinder, eller gie, som de er kaldt hos, hos Vriljer, de er fysisk stærkere end mændene, der kaldes for arn. Og derfor så er det altså også kvinderne, der primært lægger an på mændene og initierer ægteskaberne og starter romancerne. Og der sidder de viktorianske mænd bare igen der og siger, nej, det er så skørt, det er sådan en mandeting at være klamme på den måde, ikke?
Og det er også bare virkelig heldigt, at der lige er ligestilling der i det ene samfund, hvor kvinderne er mændene fysisk overlegne.
Ja.
Så retter vi
fandme ind.
Men det var som om, at det var der, hans fantasi rakte til.
Ja.
At samfundet, hvor kvinderne er markant overlegne, mændene er markant overlegne, der er der stadig ligestilling. Mm. Altså, der har de ikke overtaget. Det er ikke et matriarki.
Nej.
Det er det ikke. Nej. Selvfølgelig er de villige til at afgive nogle rettigheder, for de er jo damer jo. Hallo, ja. Kuku. Altså, okay, det er sygt nok. Idiot.
Hele deres samfund, det er så bygget i de her tunneller, der sådan lidt, bliver beskrevet lidt som sådan nogle myregange,
ja.
Og er 100% drevet af teknologi. Det er nærmest sådan et utopia. Og du ved, sådan i film og sådan noget, der er der typisk den der scene, hvor hovedpersonen dumper ind i et eller andet utopia, eller sådan en anden verden, og så panorerer kameraet ligesom rundt, og man ser den der verden foran.
Ja, men den der flyvende by, hvor der bliver kastet rundt med ting. Og ja.
Så står han der sådan, wow. Ja. Ikke den her hovedperson, han synes, de er skide irriterende. Han kan ikke holde ud.
Nej.
For han beskriver meget eksplicit, at han har jo gået og tænkt, at han var et eksempel på det perfekte menneske. Han er rig, han er ung, han er hvid. Og så dumper han ned i sådan et samfund af folk, der sådan bare åbenbart er over mennesker. Og det er da skide træls, at de på den måde er både klogere med fremskredende end ham selv.
Ja, der kan godt mærke, det er forfatteren, der projekterer lige der.
Ja. Så han føler sig sådan lidt undertrykt og tilbagesat, og overhovedet ikke særlig ubermensch-agtig i den her setting. Det er lidt irriterende.
Men det er det også, det er da super irriterende.
Nå, men det viser sig, at nøglen til det her fremtidssamfund, det er en væske, der bliver kaldt for vril.
Ja.
Forkortet for virilitet.
Ja.
Og det er sådan en energi, der er i alt omkring dem og i hele deres samfund, og som ligesom bringer dem op på sådan et andet spirituelt plan, og som de ved at øve sig kan bruge til at kommunikere med deres sind, flytte ting uden at røre ved dem, og også hele folk.
Det er LSD, er det ikke det?
Det er The Fucking Force fra Star Wars.
Jo, men det er jo en væske.
Nej, det er sådan en, ja, væske og væske, på samme måde som anime er en væske, og
gator
og sådan noget, ikke? Ja.
Altså det der krom i Mad Max Fury Road?
Ja, lige præcis.
Ah, okay.
Ja, det er mere sådan en, det kan være en væske, det kan være en gas, det kan være alt muligt.
Okay, men de skal tage det for at få de her...
Emner. Jamen nej, det er sådan noget, der er omkring
dem. Nå, så det er simpelthen nede i tunnelerne?
Det er energi, men de kan også tabe det ud fra det, ud i sådan nogle... Det er virkelig mærkeligt, fordi nogle gange så er det sådan, så har de det på glas, og nogle gange så er det sådan, det er inde i træet.
Okay, så det er...
Så forestil dig, du ved, at du kunne tage The Force fra Star Wars, og så stikke en tud i det, og så hælde på flaske. Ja. Det kan de også.
Ja, tak.
Ja. De kan også bruge det til at smadre og destruere ved at skyde store mængder af spirituel og psykisk energi ud gennem deres hænder, også ligesom i
okay,
Star Wars.
Okay, Alakazam, okay.
Faktisk så bliver det beskrevet på præcis samme måde som The Force, nemlig at det gennemsyrer alting, og det er overalt omkring os.
Mm.
Og jeg har faktisk lidt en mistanke om, at George Lucas han bare har planket det her.
Den pæne mand, det kunne han sgu da ikke finde på.
Nej.
Han har ikke noget historik, fuck.
Ham, der har lavet... Flash Gordon, men med lys i sværet.
Hold kæft. Ham der også kunne tænke sig, at hvis vi nu... Altså han synes jo oprindeligt, at Star Wars...
Hvad hvis Kurosawa var i rummet?
Altså. Ja, præcis. Måske fordi, der findes jo åbenbart sådan nogle optagelser fra de første sådan initial meetings i forhold til Star Wars, hvor han ligesom siger, hvad nu hvis de havde nunchucks? Og så er der ligesom nogle andre, der er sådan, nej, George, bare hold kæft. Du har fundet på noget, det er en god ting. Mm. Luk røven, lad være med det der.
Der vedder sig sej ud.
Hvad nu hvis Bruce Lee var med? Hold nu kæft. Ja,
der er ingen grund til at gå Afro Ninja på det.
Altså. Det skal ikke være American Ninja også. Lad være med det der.
Ja.
Nå, okay, sygt nok. Ja,
jeg har en idé om, at han måske har hentet noget.
Han måske lige har læst den her, ja, præcis. Ja.
Faktisk så er der også børn i bogen, der simpelthen bliver oplært i at bruge den her vrilkraft til at smadre hele byer af vriljere. Sandsynligvis, mens de råber, du ved, power!
Unlimited power!
Ja. Men i modsætning til Jedi'erne, så har de jo så formået at også kunne putte det...
På flasker.
Putte det på flasker, ikke?
Ja.
Og derfor så tror viljerne selvfølgelig også på, at de kan blive gennemført gennem den her vril-energi og genopstår i ny form, som de siger. Fordi at vril ligesom er det, der udgør alt. Det er grundlaget for hele universet, den energi, der tilfører alt, om du så putter det på flaske, eller om du skal reinkarneres.
Ja. Det findes jo faktisk i dag. Det hedder bare Prime. Du får det også sygt dårligt af det.
Ja, jeg har købt faktisk en Prime.
Ja.
Gør jeg ikke igen.
Nej, er du sindssygt? Det er jo vanvittigt.
Det smager virkelig dårligt.
Ja.
Men
det er lige meget. Fordi, altså, det er jo en YouTuber.
Ja.
Som også lavede sådan noget kryptovaluta, der også var Pokémon-kort, som også lidt var... Hvor farm vil, så hold nu kæft. Altså, hvorfor siger du, at han ikke er god til at lave energidrik? Ja. Er kokosnødder, hva'? Hold da lige kæft en gang. Han har da alle forudsætninger. Ja. Igen, vi sidder og griner af det. Prøv at høre, han er god for en milliard, og er kærester med en supermodel. Altså, det er også der fucking taber her.
Ja. Han, altså, han bor på fucking Dangletær, når han er i København.
Præcis.
Vi bor på Wake Up Copenhagen, altså.
Ja. Det, ja. Nej.
Nå, men i den her bog, der er der så også en hel masse drama med, at hovedpersonen bliver forelsket i en pige, og hendes far så vil slå ham ihjel og sådan noget, ikke?
Ja.
Men bogen slutter med, at han må flygte tilbage til overfladen, og så har den sådan lidt en cliffhanger-ending. Fordi han simpelthen slutter med, at fortælleren skriver, at En dag kommer vrilhjerne. Eller en dag løber vrilhjerne tør for plads under jorden. Og så kommer de.
Og så, sådan noget, det, så er det sådan noget Pacific Rim shit, hvor de kommer op af jorden.
Ja, ja.
Så er de kaijuer lige pludselig.
Lige præcis.
Og så skal vi til at bygge nogle kjempe robotter, som kan tæve dem. Ja, det er sygt nok.
Toren er helt vild.
Altså. Ja, præcis.
Men det er altså den parallelle verden, der drevede den her livskraft,
ja, som
tryllebinger læserne i England og USA og Canada på det her tidspunkt.
Det er meget nemt. Du skal bare ringe til sådan en, der slår muldvarp ihjel. Så bare sådan gas, og så bare ned i hullet. Bare skru helt op.
Bare cement ned i hullet.
Så. Er det vril? Nej, det er det ikke.
Nej, det er ild.
Bare så tændtægt det.
Men det er jo sådan et futuristisk samfund, som jo er baseret på en tro på, at der er en energi i os alle sammen, der kan låse op for vores potentiale. Mm. Ja, Star Wars under jorden, ikke?
Ja. Underground Star Wars.
Underground Star Wars. Måske så er det også derfor, man senere
hen... Det teknisk set Core Wars.
Ja, det gør det vel egentlig.
Ja, det er faktisk en Core Wars.
Core Wars.
Core Wars.
Måske så er det også derfor, man senere har valgt til at kalde den her bog for den første moderne sci-fi fortælling.
Dem har vi efterhånden haft et par stykker af, som påstår at være de første moderne sci-fi. Mm. Altså, fordi der er den her, og så er der en eller anden Red Dawn-agtig, en eller anden russisk sci-fi, som bliver skrevet af en af Kamo, en af vores tidligere afsnit. Hans venner skriver en... Det kan også være, det er ham, faktisk. Og så er der så Perry... nej, ikke Robert Perry. Hvad fanden hedder han? Lord Byrons. Mm. Han
skriver også sådan lidt noget. Ja.
Hende, der skriver Frankenstein.
Mary Shelley.
Ja, Mary Shelley. Var jo også... blev også betragtet som en af de første sci-fis. Oha, det er svært.
Ja.
Det er sgu ikke til at finde ud af.
Det er ikke til at finde ud af.
Nej, men
jeg kalder den første Harry Potter.
Ja, tak. Jamen, det er meget bedre. Det er meget bedre.
Ja, og det her, de her temaer og det her med den her energi, det taler ligesom direkte ind i tidsånden på det her tidspunkt, hvor der er kommet sådan en enorm interesse for nyreligiøse bevægelser, der beskæftiger sig med det her mere okulte, det spirituelle i mennesket selv, og sådan et større overnaturligt potentiale, der ligger gemt i mennesket på en eller anden måde. Altså det der med, at man egentlig tror på, at mennesker har en eller anden overnaturlig evne, der skal bare låses op.
Det skal bare låses op.
Ja. Sådan noget som energi og aura, blodet, telende kræfter er også en ting på det. Og så selvfølgelig magnetisme, som er noget hokus pokus på det her tidspunkt. Mm. Fordi man er lidt sådan, magnets, how do they work, ikke?
Ja.
Det har vi lavet et helt afsnit om.
Ja,
og det gør selvfølgelig også, at de her spekulationer på, hvem der har skrevet den her vrild-bog, bliver meget, meget intense.
Er det en mand, der har noget insider-viden?
Ja,
det er jo det der spørgsmålet
er. Det. Der er nogen, der peger på alt fra en gal præst, til at det er en gut, der hedder John Brown, der var sådan en form for Rasputin-agtig figur ved dronning Victorias hof, hvor han indtog sådan en rolle som personlig tjener, skråstreg medium, så hun kunne tale med sin afdøde mand, Prince Albert.
Den originale penisring.
Den originale penisring. Ja. Men i slutningen af 1871, der får de hungrende læsere svaret, de har let efter længe.
Okay.
Og selvom spekulationerne har gået heftigt, så kommer det som en overraskelse for en del. Fordi det viser sig at være en gut ved navn Edward Bulwer Lytton. Og Bulwer Lytton, han er sådan en form for datidens Henrik Dahl.
Altså, for helvede.
Altså ikke ham for rene ord for pengene, men ham.
Satans, det er ellers min yndlings.
Den onde Henrik Dahl.
Ikke supersælgeren, men ham den anden.
Ja. For han er en rimelig kendt forfatter, der så efterfølgende har haft en politisk karriere som medlem af det britiske parlament, og præcis som Henrik Dahl, så er det selvfølgelig for de meget højorienterede konservative, ikke?
Yes.
Men om Edward også er sådan en keyboard warrior på Twitter, det melder historien ikke rigtig noget om.
Jamen, det tror jeg nok, han er.
Men han er i hvert fald rimelig højt flyvende, lad os sige det sådan.
Jo, men han også vinger jo.
Ja, ja. I 1862, der er han faktisk blevet tilbudt at blive konge af Grækenland.
What?
Fordi landets kong Otto, han blev smidt af posten. Og så fik han simpelthen tilbudt, fordi han var meget åben om, at han var hellenofil. Altså, det kan godt lyde som en, der er en pervers type, der kunne bolle med folk, der hedder Helle, men det er faktisk en, der er meget fascineret af Grækenland.
Ja, ligesom frankofil.
Ja. Ja, så han er sådan en feta-fætter, ikke?
Kæmpe feta-fætter, åbenstående skjorte. Åh, det er Lossos for Knappers. Ja, genom. Hygnos.
Lossos for Knappers Hellers.
Hellers. Ja.
Men han endte med at sige nej til den her krone af uransagelige årsager.
Så var han måske ikke så helofil alligevel.
Ej, hvis du er glad for et land, og de kommer og siger, vil du have det, og du siger nej,
så er du ikke fan nok.
Så er du fandme ikke feta-fætter nok.
Nej, fandme for at høre, mand. Stop med det der.
Ja. I stedet så bliver Edward udnævnt til baron i 1866, og den græske krone går faktisk til en dansker. nemlig prins Georg den første, som er dronning Margrethes oldefars bror.
Så han tager slop his seconds.
Ja. Så præcis med EM92, så vandt vi på et afbud.
Altid med det her fucking land. Det er sindssygt, det der.
Det kan ikke, hvis der ikke er andre, der bliver inviteret
først. Nej, det er altid, fordi der er nogle andre, der er nogle fucking asser, der fejler et eller andet, ikke? Yeah. Ikke at de assers, men bare de fejler, altså var det irriterende.
Ja, men Edward Bulwer-Lyttons primære beskæftigelse er altså som forfatter, hvor ja. Han også har skrevet flere store, meget kendte værker på det tidspunkt, hvor Vril den udkommer. Blandt andet så har han skrevet romanen Paul Clifford i 1830, som starter med de berømte ord, det var en mørk. Og stormfuld.
Er det rigtigt?
Ja, det er ham,
the
julekalender. Det er ham, der har opfundet det introen til The Julekalender.
Fucking sindssygt.
Ja, men han er simpelthen den første, der bruger den her sætning, okay. Som jo har gået hen og blevet det mest klichéagtige måde at starte noget som helst på.
Ja, ja, præcis. Men han er en original kliché.
Ja, en original kliché.
Udover bandet kliché.
Ja. Ja. I 1839, der udgav han også teaterstykket Richelieu, hvor han også lige opfandt en anden klassiker en banger sætning, nemlig pennen er mægtigere end sværet.
Okay, altså en one-liner king.
Ja, ja.
Ja, tak.
Og hans evne til at bruge ordet som våben, det er netop det, der har gjort ham til nærmest en nationalhelt her i 1871. Han er deres Jussi, ikke?
Altså, det var sværere dengang. Det var sværere før Twitter.
Ja, det kan godt være, han har skrevet Vril, og den ligger herover. Der er ikke nogen forfatter på, men så står cut-outet af ham, så herover promoverer en af hans andre bøger.
Ja, ja, ja. Så han er i samme vindue i forvejen. Ja, det i boghandleren, ja.
Men i 1871, der skriver han altså den her Vril, The Power of the Coming Race, og udgiver den anonymt. Og man ved ikke helt, hvorfor han vælger.
Bud kunne være, at han i forvejen har sådan, hvad kan man sige, nogle bøger, som samfundet ser på med sådan lidt respekt og noget. Og så lige pludselig går han i en helt anden retning. Ja. Det bliver sci-fi. Altså, så bliver det under pseudonym.
Ja.
Det er sådan lidt ligesom, hvad hedder han, Lewis Capaldi, der skriver, der skriver sange for andre. Og så bruger han sådan nogle synonymer.
Ja.
Han bruger blandt andet et fake navn, der hedder, hvor han kalder sig selv for Sucker Fat One.
Fedt.
Ja. For at tage pis på det. Men det er også fordi, han ikke stod ved det, men det har han så gjort nu, for han ligesom stod og
sang. Ja, ja.
Ja, den der Ariana Grande-sang, skrevet Sucker Fat One, det var mig.
Ja, og det er sådan lidt den ene teori. Det er nemlig det der med, at den skiller sig for meget ud i forhold til det andet, ja. Han har lavet. En anden teori, det er også, at han simpelthen vil se, om den her bog, den kan stå på egne ben, uden at den har...
Er den stærk nok uden forfatterens kraft?
Ja. Og det er jo sådan lidt et move, som Stephen King blandt han har lavet med sit pseudonym Richard Bachman, ikke? Han ville jo så se, om han spørger ikke, om de ville sælge, hvis han
hvis
ikke
stod... Hvis der ikke Stephen King på dem, ja.
Kunne de ikke.
Det viser navnet var stærkere.
Ja, det er også lidt det samme move, som J.K. Rowling, hun lavede med sit pseudonym Richard Galbraith. Så hun ligesom kunne udgive sin nye roman under det navn, og sine hadfulde tweets under sin eget, ikke?
Ja, præcis. Hold lortet separat, altså. Måske på trans-communityet herover, og så har jeg...
Måske det er egentlig hende, der er den rigtige Henrik Dahl.
Ja, faktisk. Hun er blevet fucking keyboard warrior, efter hun blev voksen. Ja. Shit, mand. Ja, det gik fandme downhill derfra.
Ja. Nå, men det er i hvert fald ham her, Edward, der står bag.
Det er også bare sådan lidt uhyggeligt. Det er lidt ligesom, når en politiker bliver 80, ikke? Og de begynder at sige det, de faktisk mener.
Mm.
Altså det der med, da hun så ramte milliarden.
Ja.
Så har hun sagt, okay, nu får jeg... Okay, gloves are off. Nu skal I kraften bare se løjer.
Yes.
Fuck dig. Hvad fanden er du, mand? Nå, ikke mand.
Historien
okay.
Om en dreng, der bor i et skab hele sit liv, er ikke en coming out story. Og lad være med at gøre den til det, hvad med det med slangen, hvor han hugger hovedet af? Nej!
Nixon Bixen. Du kalder den vitterligt The Chamber of Fucking Secrets.
Hvad med cumshotet i starten? Nix!
I am a genius! Hold op med at gøre det så beskidt.
Ja, men det er ham her, Edward, som de fleste de har spekuleret lidt i. At
så han stiller sig op på en pressekonference. I am... Ja. Vril.
Ja, altså jeg tænker, det har været lidt ligesom
med
Gorillaz i sin tid. Altså hvor alle godt nok synes, at ham tegnefilmsfiguren lød meget som ham fra Blur, ikke?
Ja.
Men rygterne blev bekræftet gennem en række artikler i aviserne, hvor forlaget altså går ind og bekræfter, den er god nok, det er ham. Og det hele, det kommer egentlig af, at der cirka samtidig udkommer endnu en roman, der er skrevet af en anonym forfatter, nemlig den bog, der hedder Erewhon. Og det er også sådan en historie, der handler om en udefra, der kommer til sådan et fjernt, utopisk samfund. Den har jeg læst 0 sider af.
Det er den åndelige Thor.
Ja, jeg har ikke engang givet at finde en synopsis.
Nej.
Men det får faktisk mange af de her fans til at gå ud fra, at det er fortællelsen til Vril-fortællingen.
Ja.
Og derfor så er de simpelthen nødt til at bekende kulør og afsløre, hvem forfatteren er, til den første bog.
Nå, for at sige, det er ikke en Thor.
Ja, for at sige, han er ikke skid med den der bog at gøre.
Nej, okay.
Og det kommer senere frem, det er en gut, der hedder Samuel Butler, der har skrevet den.
Okay.
Og det tager faktisk lige Bulwer Lyttons popularitet til et helt nyt level.
Jeg synes, den er god.
Da han bliver afsløret som forfatteren på det her. Fordi der er ikke gået særlig længe efter den her afslutning, før han modtager tonsvis af fanmail med folks egne headcanons til, hvordan den her verden den fungerer. De sender tegninger med, de sender beskrivelser, endda deres egen fanfictions med, som foregår i det her Vrilja-samfund.
Og de sådan, hold op med at gøre det, sådan Rule 34.
Der er bare, der kan det bare ikke ligesom
konsert. Jeg kan være med det der. Hvad fanden er et wingjob? Jeg skal ikke bede om det.
Det er ulækkert.
Jeg kan godt se, at så bliver vingerne da brugt, men alligevel, altså, det er stadig pisse ulækkert.
Det er da klamt.
Ja, præcis. De kalder den faktisk for, altså han er jo selv hele fil, så han kalder den for en Pegasus.
Ja, ja, men titlen er god. Vil du bolle? Det vil jeg gerne. Genial titel. Nå, Lytton beskriver selv, at han er meget overvældet over den her reaktion.
Ja, selvfølgelig.
Faktisk havde han håbet på, at han kunne beholde sit pseudonym, da han ligesom så, altså...
At det rent faktisk kunne løfte sig uden ham.
Ja, og da han så, at folk begyndte at dyrke den her bog, og han ligesom så den fankultur, der opstod omkring, så han sådan, det behøver jeg faktisk ikke at være en del af. Det er super fedt, den bliver godt modtaget.
Fedt.
Men
jeg kan godt lide pengene.
Men det kunne ikke være anderledes, de var nødt til at sige, hvem det var. Så inden længe, så er han ligesom Harry Potter i den første bog, hvor han drukner i alle de her breve, ikke?
Ja.
Han bliver kontaktet af lokale bogklubber, eller Vril Societies, som de kalder sig.
Vril Societies, ja.
Der fortæller om, hvordan de mødes i de her klubber for at diskutere alt det, som fans diskuterer på Reddit den dag i dag, om deres yndlingsuniverser.
Jo, men
spekulationer, teorier og diskussioner om temaer og sådan noget, ikke?
Jeg altid synes, det var lidt underligt, når det var én bog. Altså det der med, når det er så lidt.
Ja. Er det ikke rigtigt, altså... Det er jo ikke en serie, det er sådan noget 400 sider.
Jamen det mener jeg ikke, altså hvor man kan sige, at Tolkiens værker er jo forbundet på tværs af bogserier, og er et enormt, altså det er jo sådan magnum opus-agtigt, og det samme med Harry Potters univers. Fordi der kan du sagtens, der, også fordi du har flere bøger skrevet over en længere årrække, hvor du har nogle modsatrettede virkeligheder.
Ja.
For der er noget, de kan gøre i etteren, som de ikke kan gøre i sekseren, og omvendt. Så er der jo noget at diskutere om, hvorimod den ene her, altså hvad er sådan en ting, kan det bære? Men det kan det så åbenbart godt. Folk, de mødes jo, og jeg snakker.
Jamen, det gør de. Altså, de mødes, og de diskuterer heftigt, alt det der. Og selvfølgelig også bare for, du ved, at nørde ud og læse deres yndlingspassager op for hinanden.
Okay. Ja.
Det bliver faktisk beskrevet i flere af de her bogklubber, der sidder rigtig meget. Altså, så læser de nogle gange hele bogen, når de lige mødes, så læser de lige højt for hinanden.
Hold op, det er med også noget af en tonser, altså en marathon-setting.
Ja, ja. Og når jeg så også for lige, altså, for at dyrke og diskutere det her koncept med overmennesket. Det kan de også rigtig godt lide at snakke om.
Så fordi de snakkede det igennem også.
Ja. Og hvordan vrillen ligesom kunne være nøglen til at låse op for det potentiale, der ligger i os alle sammen. Så, ja. Så præcis ligesom de mødes i Jedi-kirken for at snakke om The Force. Så allerede dengang, der var sci-fi-fans fucking bimse, ikke?
Ja, ja.
Og det siger jeg som sci-fi-fan.
Ja, ja. Jamen, det må man jo godt. Altså man kan godt kigge på sig selv og sige, det her det er taget overhånd nu.
Ja.
Altså jeg ved ikke, om det er, når du kigger på din samling af Lego Star Wars, som efterhånden hvad, rammer 25.000 kroner.
Ja, ja, sådan noget. Ja. Hvornår kommer Lego Vril? Jeg vil bare...
Ja, det er bare et spørgsmål om tid.
Kun hvide minifigurer.
Kun hvide minifigurer. Det er de første rigtig hvide minifigurer, de laver.
Ja. Den gul er ikke den rigtige hudfarve.
Nej, præcis.
Nå. Men vi vender tilbage til fansene lige om lidt,
yes. Tænker
jeg. For det er faktisk ikke en sci-fi-roman, som Edward Bulwer Lytton han har sat sig for at skrive oprindeligt.
Nej.
I 1871. Fordi det, der egentlig inspirerede ham til historien, det var egentlig det her esoteriske element. Man ved, at det der ligesom har været grundsten til tanken om det her Vril, det er hans lange sådan, interesse for det okulte.
Mm.
Og Vril, The Power of the Coming Race, skal ligesom ses som hans kommentar på de tanker, der huserer i den her tid. Halv satire, og så halv en måde at sprede sine egne idéer på. Og særligt så er han fascineret af det, der hedder animal magnetism. Altså den her tanke om,
en energi i os alle sammen, som man ikke kan sætte ord på.
Ja.
Ja, ja, ja.
Ja, lige præcis. Der er sådan et usynligt kraftfelt.
Vi alle sammen bærer rundt.
Vi alle sammen bærer rundt på. Og senere i livet, så begynder han også at dyrke det spirituelle og okulte meget, meget mere. Generelt set, så bliver han anset, Bulwer Lytton her, for det, der hedder en initiate eller adept i det esoteriske.
Okay.
Så han er relativt inde i det. Ikke så dybt, men han har sådan en...
Han har stukket mere end en tog i det, ikke?
Ja.
og esoterisk, bare lige så vi alle er 100% med, for det er jo ikke, jeg tror ikke, det er...
Det er jo sådan nogle...
Lukkede klubber, ikke?
Lukkede klubber, hvor man diskuterer sådan forskellige idéer. Altså esoterisk, der ligger det, at det ligesom er viden, der er begrænset til få.
Ja, altså det er ikke en, det er ikke open source, det er det omvendte.
Ja, så tit så bliver det jo forbundet med sådan noget okulte og hemmelige selskaber og ja. Sådan noget. Fordi at, altså der er jo nogen, der mener, at sådan noget som frimurerne er esoterisk, for eksempel, fordi at...
Men det er de jo så også.
Det må de jo være, ja.
Ja, det er, altså definitionen...
Der er jo ingen, der ved, hvad der foregår i de der... Der Nej. Er et eller andet ritual derinde,
ikke? Ja, altså man kan sige, når det der foregår, det kræver, at der er nogen, der skal afsløre noget, for at den brede befolkning kan få adgang til det, så er det per definition esoterisk, kan man sige.
Ja.
Ja. Det er ikke bredt tilgængeligt, og informationen er heller ikke bredt tilgængelig, for man kan godt sige, du kan godt læse Vrilbogen, men det esoteriske opstår i diskussionsklubben bagefter.
Det er det.
Hvor de siger, hvad betyder det?
Det er det.
Og det er der, de unlocker the secret power. Unlocking power!
Lige præcis, ja. Lige præcis, ja. Og i, nu er vi det her esoteriske, så i 1870, der bliver han faktisk Edward Bulwer-Lytton her, han bliver æresmedlem af sådan en esoterisk organisation, der hedder Societas Rosicrucianer in Anglia, tror jeg.
Ja.
Det er på spansk.
Et spansk secret society i England.
Ja, og han bliver medlem af den her, det her forbund, selvom han ikke rigtig vil.
Så de sender ham medlemskort.
Ja, det brokker han sig ret meget over i et brev senere hen, at han er blevet... Er også medlem
af
en klub, han ikke gider være med i. Men den her organisation er lidt sådan, de melder tilbage, æres medlemskaber kan ikke annulleres.
Det er sådan lidt ligesom, du ved, det kan være, at der er en sur fan, han ikke har svaret på hans, altså sådan en, det som Eminem nok vil kalde for en stan, altså en fan, der bliver ved med at sende post, og du ikke lige får det åbnet, og så har han meldt ham ind i datidens svar på Scientology. Så han bare bliver mailbombet, så han får bare sendt alt muligt fucking lort om, nu er du med. Her er det seneste nyhedsbrev. Jeg er ligeglad.
Jeg vil ikke være med.
Jeg gider ikke.
Jeg troede, du var dansk firebold union. Så er det Dansk Folkepartis Ungdom. Altså. For helvede.
Og det er en fejl, man kan begå.
Ja. Ja. Der går også rygter om, at han har været medlem af flere frimor-loger faktisk. Men ja. Man har aldrig rigtig fundet bevis for, at han har været medlem af
nogen. Og det er fordi, murer helvede til.
Ja. Men om ikke andet, så ved han i hvert fald nok om de her emner, som man diskuterer i de esoteriske fællesskaber, til han kan basere sin bog på nogle af de her teorier og tanker. Særligt den her vildkraft. Han drager selv paralleller lidt sådan her mellem vril og elektricitet, som jo også er sådan en naturkraft, som man stadigvæk er ved at lære at forstå
på det her tidspunkt,
fuldt ud, ikke? Men de her rygter om forfatterens tilhørsforhold til forskellige esoteriske og okulte organisationer, og det her tema med vril som sådan en repræsentation af naturkraften i mennesket, den gør altså flere åbent begynder at spekulere om ikke vril faktisk findes i virkeligheden og bor inde i os alle sammen. Igen ligesom The Fucking Force i Star Wars.
Ja, præcis.
Og Gud.
Og jamen præcis, kald det hvad fanden du vil. Altså det er jo sådan...
Og tarmbakterier.
Ja, præcis. Jeg troede, det var The Force, det viser sig, at jeg har kendt det der.
Ja.
Det var noget rigtig lort.
Jeg troede, det var midichlorians.
Præcis. Og så inden jeg ser mig...
Jeg troede, bare jeg havde, ringorm.
Så troede jeg havde næret The Force ved at spise en masse sukker. Det viser sig, at jeg har svamp. Altså, den vokser i hvert fald ind i mig, det er sikkert.
Who knew?
Præcis. Og så fucking ringorm bare. Hive 30 cm Force ud af dig. Og det bliver ved, den bliver ved. En tapeworm. Ja, den bliver mange meter lang.
Ja.
Det er en lang aften.
Ja, men en af dem, der spekulerer i den her sammenhæng med vril som en virkelig ting, det er en kvinde, der hedder Helena Blavatsky, som i 1877 grundlægger det, der kommer til at hedde teosofien. Og det er sådan en tanke om, at der er en, som jeg forstår, en bestemt verdenselite af overmennesker, der indgår i sådan nogle broderskab,
der indgår
i de her esoteriske fællesskaber.
Lad nu være med det der.
Og som har overnaturlige
Stop.
Evner.
Stop.
Så det er de originale lizard people.
Fuck. Nu det er lort, mand. Fuck, jeg hader det der. Men på en eller anden måde meget skønt, at det er så gammel en ting, at vi har altid haft brug for at prøve at forklare,
ja.
at der
har altid været lidt sådan.
Der har altid været folk, hvis øjnene de åbner på en anden måde end os andre.
Ja, men det er ligesom en tanke om, at de i hvert fald, at de her mennesker, de har superkræfter, ikke?
Ja,
og hun mener så, at kilden til de her kræfter, de skyldes af de her masters, som hun kalder dem, simpelthen har adgang til elgammel viden om at unlock de her evner via vril.
Og, så de tager sådan et, ligesom os andre, vi kan tage et ingefærshot om morgenen.
Ja.
Så tager de et vrilshot, skyder de en vrilgibber.
Ja, lige præcis. Det er selvfølgelig heller ikke alle, der kan låse op, fordi jeg har kræfter, siger hun. Det er kun nogle få. Og det skyldes, som jeg forstår det, at den her viden, den er gået igennem sådan flere generationer af menneskerassen, hvor Atlantis selvfølgelig er en af dem.
Nå, okay, den smider hun også lige ind.
Ja, ja.
Okay, sygt nok.
Hun er i gang, ikke? Som så går frem til i dag, hvor den her evne, den ligesom skulle ligge latent i den ariske race.
Altså, om du er en mokler, eller om du er en fucking... You're a wizard, Harry.
Ja, lige præcis. Er du force-sensitive, eller er du ikke force-sensitive, ikke?
Kan man teste for det? Altså, det er som en coronatest.
Du kan tage med det chlorine count, det tror jeg er det bedste, du kan.
Prøv lige tage den her. Ja, den skal op i numsen, det skal den. Det er ikke mig, der siger det. Hallo, det er ikke mig, der laver reglerne. Hold nu kæft. Gør det nu bare.
Men den inspiration, den tager hun så direkte fra tanken om vril og fortælling om de her vriljer, som en erkendelse af, at fordi lytteren selv, han er en del af eliten, ikke?
Ja, tak.
Så må det her jo ligesom, tænker hun, være... Det må være noget, han ved fra de her
esoteriske... Så det er sådan lidt en confession. Han kommer lidt til at spill the beans.
Ja, hun er jo sådan, at jamen, det er jo fordi, han selv har mødt dem, når han er i del.
Og hvorfor fanden har han skrevet det under pseudonym, eller uden navn?
Lige præcis.
Det er jo fordi, at han gerne vil give dig, altså, The Master Race Cookbook, men han vil helst ikke stå ved det.
Lige præcis. Ja. Så nu afslører han, at der bor engle inde i jorden, der har The Force fra Star Wars.
Fuck, hvor smart. Og det eneste fejl, der er i det her, det er, at hans udgiver godt ved, hvem det er.
Ja.
Så han stoler på en gruppe skotske forlæggere, til at de ikke spillede The Beans.
Og det gjorde de så.
Ja, det kom de jo så til, fordi der var en anden, der udgav en bog på samme måde. Okay, ja.
Ja.
Så meget overmenneske var han åbenbart heller ikke.
Så hun konkluderer i hvert fald, at det her, det er den her bog, den er ikke fiktion. Det er faktisk fakta. Det er pakket lidt ind i nogle andre navne og nogle billeder og sådan noget. Men vril, den her livskraft, findes i virkeligheden. Og der er den her hemmelige menneskerace, der ligesom... ruler over andre gennem vrilkraften. Og hun er langt fra den eneste, der finder vril inspirerende til at bygge sin egen vanvittige idé ovenpå. En anden teosofist, der hedder William Scott Elliot, der bygger ovenpå Blavatskys idé ved at være lidt sætte lidt mere streg under det her med den ariske race.
Nå, der var lidt spændt mere, var der ikke det?
Jo, fordi han er sådan, det er kun dem, der har force powers.
Okay, og det baserer han på hvad? Ikke noget.
Det baserer han på
han godt kan lide hvide mennesker.
Det baserer han på, han skriver blandt andet i sine bøger, at folk i Atlantis, de brugte vril som brændstof til deres UFO'er.
På en eller anden måde, ikke? Det er jo ikke i orden. Der var en gang, altså sådan lidt ligesom, at bøger engang var sådan lidt, jamen hvis du har noget at sige, som er vigtigt, så skriver du en bog.
Ja.
Og så på et tidspunkt, så bliver det sådan, okay, hvis du skriver lange Facebook-opdateringer, så må det jo være rigtigt.
Ja.
Hvis du laver lange stories på Instagram, så må det jo være rigtigt. For sådan, nej!
Men det fede er jo,
fuck, hvor er det åndssvagt.
Det fede er jo, det er jo konspirationsteorier, de deler. Men det er også, altså, det er i slutningen af 1800-tallet, det er også sygt god sci-fi.
Ja, så det, men havde det nu bare været det?
Ja, ja.
Fordi, havde de bare ligesom kunne træde ud af det, og sige, det er bare noget, vi leger?
Fordi han er sådan, jamen, de har sådan nogle køretøjer, de kan flyve i. Og det er vril, de kører med, hvor det er sådan, okay, du har opfundet UFO'er. Til at understøtte din syge idé om den ariske races overlegenhed. Nå, en anden, der også går og fifler med noget okult og esoterisk, det er en gut, der hedder Rudolf Steiner, som altså også elsker vril, og anser den som et udtryk.
Det er ikke ham, Rudolf Steiner.
Jo.
Nej, er det rigtigt? Ej, fuck mig, mand. Okay, sygt nok, så det dukker uden ansigt, og så liderkraften, skud liderkraften lige der.
Han er ikke så meget på det der med racer og sådan noget.
Nej,
racedelene. Det er mere sådan det der med, at der ligger den her latente naturkraft i os, som skal unlockes på en eller anden måde. Og han mener også, at den her bog i hvert fald baserer sig på en eller anden form for okkult sandhed, som han beskriver det.
Okay, sindssygt. Og
faktisk så læste jeg en artikel om konspirationsteorier, der direkte peger på, at alle de her teorier om, du ved, sådan gamle civilisationer, som er mere avancerede af vores egen, alt det som...
Ancient aliens.
Alt det ancient aliens, de laver. Det peger, altså... Den artikel, jeg læste, mener ligesom, at jamen, det er her, det startede. Det er okay, her, det hele det opstod.
Hele ideen om, at der er ancient society, som er meget mere teknologisk avanceret end os.
Atlantis er en klassiker, ikke?
Ja, det er jo sådan en af de mest brugte. Men så, altså, der findes jo også, at mayaerne og aztekerne på en eller anden måde har haft noget.
Det gamle
at egypterne, de jo selvfølgelig kunne ikke bygge de der pyramider ved hjælp af teknikker, som altså basal ingeniørkraft, ikke? Eller ingeniørkunst.
Ja, så okay. Det vil simpelthen sige, hvis ikke han havde skrevet vril, så havde vi ikke haft Ancient Aliens-programmet i dag, og det vil næsten være ærgerligt.
Nej, det vil det faktisk ikke.
Jeg elsker det program.
Ja, det vil jeg skide højt og flot på. Fuck det lort, mand. Det har skabt så meget fucking støj. Altså,
men vi fik også det meme med ham med det høje hår.
Og igen, Neil deGrasse Tyson ville aldrig have været så populær, hvis ikke det var fordi, at der var altså, så meget, der skulle debunkes, og så meget, der skulle skilles ad.
Nej, det er det.
Nej, det er
men bare lige for at tage den, der er ligesom to lejre af fans af Vril. Der er dem, der forsøger at gøre den til en religion, baseret på okkult tilbedelse og afgudsdyrkelse med udgangspunkt i sådan en relativt racistisk og konspiratorisk idé om tidligere store civilisationer og en eller anden life force. Og så i den anden lejre, der har du så nørderne i englekostyme, der skriver fanfiction på nettet.
Ja, og på en eller anden måde, så fornemmer jeg ligesom, at going forward i den her historie, der er nok den første lejr, du kommer til at fokusere på, er det ikke det?
Jo, altså lad os lige snakke om de andre lidt,
tænker jeg. Okay, fedt.
Fordi blandt de sådan helt store neckbeard-agtige fans af Vril, der er der en gut, der hedder Herbert Tibbetts. Og Tibbetts, det lyder lidt som hobbit-navn, men han er også sådan en sci-fi-nørd, kombineret med en gut, der tror på esoterisk alternativ medicin, men han tager det ikke rigtig i den retning.
Nej, altså, okay.
Men blandt andet så har han skrevet en række bøger om, hvordan du kan bruge galvaniserede batterier i lægevidenskaben.
Ja.
Og så har han faktisk også grundlægger et helt hospital i London, der kun benytter sig af massage og de her galvaniserede batterier i behandlingen.
Okay, så strøm og massage.
Ja, strøm og massage. Når kraften ikke væk, så skal jeg trykke noget hårdere og skrue noget mere op. Ja, men i 1891, der beslutter han sig simpelthen for at arrangere sådan en form for science fiction convention til ære for The Coming Race.
Altså en Vrilvention.
Vrilvention, ja. Tak. På det her tidspunkt, der er Edward Bulwer-Lytton, han er desværre død. Han døde faktisk allerede knap halvanden år efter, at Vril udkom.
Det var på en eller anden sindssyg måde, ikke? Heldigvis.
Ja.
For ham.
Ja, og jeg er sikker på, at du ved, da han døde, at så er det bare, du ved, så forsvandt han, og så faldt hans tøj ligesom ned, ligesom Obi-Wan i Star Wars. Han became one with the Vril.
Yeah. Går ud i sådan en kæmpe comshot.
Men hans død har ikke gjort interessen for bogen mindre, lad os sige det sådan.
Det gør det jo sjældent.
Ja, og derfor så kaster han med Tibbetts sig altså over at lave en begivenhed, der kan forene folk med interesse for vrilhjernes verden. Og tanken er egentlig, at den her begivenhed, den skal være med til at rejse penge til hans hospital. Fordi de har haft sådan forskellige fundraising events før, men her der vil han forsøge at gøre noget ekstra ved ligesom at lægge et tema nedover, der tager udgangspunkt i hans yndlingsbog, ikke?
Ja, ja, ja.
Og det er lidt ligesom ved Skype i sygehus, de holdt Harry Potter bare for at rejse penge til at syge folks ben på igen, eller sådan noget. Altså,
ja, på en eller anden måde, så kan jeg bedre lide ideen om, altså, du ved, Nordic Socialism, hvor vi bare betaler mere skat, så vi slipper for det der.
Ja, så vi slipper for fucking temafest.
Bare fordi, at jeg synes, sygeplejerskerne, de skal gå nok igennem. Ja. Men at de så også skal stå med, altså, fucking lyn i panden og Hufflepuff-tøj og være sådan, hvad, skal du ikke lige købe et lod til den her tombola? Nej, fandme nej.
Ikke kom shot igen.
Nej, præcis, skal ikke pære om det, mand.
Fandme mænd, fandme sig alt muligt.
Ja, præcis.
Men han tænker både det her, den her begivenhed skal være en hyldest til bogen, men også at den her hype, der stadigvæk er omkring Vril, den kan generere mere interesse for hans fundraiser. Så han lejer The Royal Albert Hall.
Hold op.
Sådan et kæmpe koncertsted af London. Fra den 5. marts til den 8. marts. Og så inviterer han til The Vrilia Bazaar, som han kalder det.
Altså det er Vrilcon.
En convention, hvor fans kan mødes og dyrke det her univers, købe noget merchandise og overvære sådan forskellige diskussioner og talks. Så det er fucking Comic-Con, før Comic-Con eksisterede, ikke?
Ja.
Og det er selvfølgelig den viktorianske sci-fi-connoisseurs våde drøm.
Ja, for helvede.
For i de her dage, hvor eventet løber af staben, der er Royal Albert Hall omdannet til vrilhjernes verden.
Ja.
For du ved, i bogen der bliver det beskrevet, hvordan de bor i det her nærmest sådan egyptiske samfund. Så det skal også ligne det egyptiske samfund.
Ja.
Og så kunne man tænke, der må måske blive pyntet op med, du ved, en plastik sphinx, eller en træpyramide, eller nej, vi spiller realistisk, Frank.
For helvede, bare derfor så baller og kugler og pisser lort.
Tibbetts, han har simpelthen lånt nogle rigtige egyptiske klenodier på British Museum.
What the fanden er det for noget, mand?
Som han lige dekorerer Royal Albert Hall med.
Okay, så han
til den her convention.
Så i stedet for at tage fest og farver, så går han simpelthen bare på British Museum, og så kan I få noget fedt. Kan I lige få kørt Rosetta-stenen ind, eller et eller andet?
Ja, det er hans billig.
For fuck, hvor sindssygt.
Ja, så der er lidt obelisker. Der er nogle forskellige statuer, der er forskellige ting. Alt sammen the real deal fra det gamle Egypten.
Ja, så det er altså bare sådan en, se hvad vi har nakket.
Ja, alt det Egypten har lånt på ubestemt tid. Det er han
lige. Præcis. Der står her, den skal afleveres tilbage inden for 5 år. Ja, det er fint, vi slår den bare. Det er
okay. Du bruger den bare til. Og hvis den går i stykker, så er det lige meget.
Det bare prøver, hvis bare filer stemnummeret af, så finder de sgu aldrig ud af det.
Nu er det jo en vrilknud. Ja. En helt anden civilisation. Men hoveddekorationen, som står i midten af rummet, det er specialladet til lejligheden.
Nå, okay, trods alt.
Det er en 10 meter høj søjle, som er støbt ud fra det, der hedder Cleopatra's Needle, som står i Westminster.
Ja.
Det er sådan en stor egyptisk søjle.
Stor pæk.
Så det er en kopi af den. Og jeg har en idé om det, fordi de ikke kunne få den ind gennem døren. Så det var sådan, så laver vi den fandme selv.
Kan vi måske få den ned og ligge? Nej, okay.
Men pivot.
Pivot!
Men den har simpelthen fået navnet The Grand Pillar of Vrilya. Ja. Det er Vriljarne store pæl. Og rundt om den, der er der så mannekinger, der er klædt på, som de her bevingede vriljer, der ligesom er spændt op på sådan en uro-lignende hjul, der hænger op i loftet.
Ja, selvfølgelig.
Som kan drejes med håndkraft, så de,
så de drejer rundt.
Så de flyver rundt om den her massive søjle, ikke?
Okay, sindssygt nok.
Og der er så en gut, der skal stå alle den her drejt.
Nu ser jeg bare noget hurtigt, ikke også? For det første, den mand, der havde adgang til batterier, der var en unik mulighed for at spare en mands arbejdskraft. Men okay, det er sådan en anden ting. Det virker lidt dyrt.
Det er også pænt dyrt.
Hvorfor helvede kunne ikke bare holde en... Altså en helt almindelig messe, hvor han ikke skal til at støbe alt muligt lort.
Det
altså,
skal være fedt jo.
Jo, men han skal stadigvæk samle penge. Altså, jeg troede, det var en fundraiser.
Ja, det er mere en fundraiser, end det er en,
ja, okay.
Det er en fundraiser.
Ja, selvfølgelig.
Ja, men præcis ligesom med en convention i dag, så er der jo kæle for alle detaljerne. Altså, vi optrådte jo selv på Copenhagen Con, ikke?
Oh yes.
Og der var på scenen, jeg husker, der var sådan en stor statue af War Chief Thrall fra World of Warcraft.
Det var der nemlig,
ja. Der var stormtrooper, der gik rundt og patruljerede og sådan noget, ikke? Og det er det samme her. Fordi Tibbetts, han har selvfølgelig også hyret en skuespillerinde ind til lejligheden, som skal klædes ud som prinsesse Sea, som er bogens kvindelige hovedperson.
Ja.
Og hun skal have sådan en prinsesse Leia-agtig bikini på.
Ja, selvfølgelig. Og frikadeller i håret.
Ja, nej. Ikke sådan. Mere sådan den der lange flætning, hun også har, da hun er slave.
Nå! No.
Ja, så skal hun så have en tynd satinkjole på udenover, fordi det skal jo ikke være slot i, jo. Og så skal hun gå rundt og tage selfies, eller hvad fuck hun nu skal lave. Og det er altså rimelig high-tech, det her kostyme, fordi hendes krone, den har sgu elektrisk lys indbygget.
Okay, det har været sindssygt
det
dengang.
Det var sindssygt.
I slutningen af 1800-tallet.
Ja, og jeg fandt et billede af, jeg ved ikke om det er den rigtige, eller om det er en imitation, men billedet, det var sådan, du ved, 3-4 store glødepærer, rundt, der sidder rundt om skallen, som sådan en elektronisk Santa Lucia. Altså, det,
fuck, det har været sindssygt, det der.
Ja. Hun ligner, hun har fået 4 gode idéer på samme tid. Altså,
Og ingen af dem er at skride herfra, for det virker sindssygt, det her setup.
Ja, hun er dog ikke alene om at gå rundt og se tåbelig ud, fordi rigtig mange af gæsterne...
De kommer selvfølgelig udklædt.
De kommer selvfølgelig udklædt, de kaster sig ud i cosplay, ikke?
Ja, selvfølgelig.
Nogen har lavet vinger, nogen
Det er ikke slutty, hvis det er cosplay.
Nej.
Det er jo reglen.
Det er jeg heller aldrig sagt. Jeg synes kun, at det er...
Ja, det er, bare, det er jo dejligt, at du spiller realistisk.
Ja.
Så hvis du skal ligne en fra Overwatch, så tilfældigvis den, der ikke har noget tøj på,
ja.
Så er det jo sådan, der.
Så er der bare mindre kostyme, du skal lave derhjemme.
Præcis, du sparer meter.
Du er bare
tid sparer meterprisen på det dyre stof.
Ja, det er godt for CO2.
Det er skide godt for CO2.
Smid tøjet. Nå, men der er nogen, der har lavet vinger, der er nogen, der har taget forskellige kåber med, der er nogen, der har taget sådan nogle vrilje stave med, som spiller en rolle i bogen og sådan noget. Og det, man skal huske, det er jo ikke almindelige mennesker. Det er jo sådan et fundraising event for eliten, det her. Så det er jo folk, der går rundt i cosplay og høj hat.
Så det er bare sådan skuespillere, politikere, fuck man, det er sindssygt. Bare Janne Jørgensen, der bare render rundt i det sygeste cosplay.
Ja.
Ja.
Faktisk så opfordrer de også i programmet direkte til, at altså, kom lige udklædt.
Ja, hold op med det der.
Ja. Og bare lige for at vise, at det er så seriøst, altså det er seriøst millionær cosplay, det her. Så siger de, hvis du ikke har dit eget kostyme, så kan du lige henvende dig hos ham her. Som så også lige er dronning Victorias kongelige skrædder.
Okay, så kan han lige holde, han kan hugge op.
Ja, så syr han lige 1800-tals version af et Sonic the Hedgehog-kostyme til dig.
Det var lynordigt.
Og bare lige for at gøre det ekstra nørdet, så hele det her program, det er selvfølgelig skrevet på...
Vrilsprog.
På vrilsprog, som ham her, Bulbul Litton, han har opfundet til bogen, ikke? Så det svarer til, hvis sci-fi-messen i Randers, de bare kørte alt på klingeren.
Ja, så skal du sidde derhjemme og lige oversætte det, for at være sikker på, at du...
Ja, ja. Jamen, jeg tror ikke, at du behøver oversætte.
Nej, du kan det flydende. Ja, selvfølgelig.
Ja, ja.
Ja.
Hvis du er en rigtig fan, eller så møder du bare ikke op, jo, fordi du ved ikke, hvor fuck det er henne.
Nej, præcis. Det er selvfølgelig smart. Det er jo faktisk en god sådan gatekeeper-ting.
Ja, ja.
Bare skriv det på sådan totalt internt sprog, fordi så folk, der kommer for sent, de vil det ikke nok.
Det er sådan, jeg har haft det med mit bryllup. Nogle af invitationen, de er på 11 sprog. Så.
Nå, det var derfor.
Ja.
Okay, sygt nok.
Ja, du ved stadig ikke, hvor det er.
Nå. Nej.
Men præcis som en convention, som vi kender det den dag i dag, så er programmet altså også rimelig packed til den her bazaar.
Der skal ske mange ting, mange talks.
Ja, på hovedscenen, der er der talks, der er forskellige sådan folk, der holder foredrag.
Podcasts.
Om, ja.
Hvad er det så
en form for analog podcast, som præcis, jo bare er en talk.
Ja, så præcis. Det bliver ikke optaget.
Nej, der er trylleshows, der er musik, og så er der også sådan forskellige små aktiviteter rundt omkring i salen, man kan give sig i kast med, ikke? Ligesom ja, der normalt er på sådan en convention. Og en af hovedattraktionerne på den her convention.
Nå nej.
Det er en hund.
En hund.
Der kan spå om fremtiden.
Peter, hvorfor? Hvorfor?
Det ved jeg.
Hvorfor fuck?
Det ved jeg ikke.
Lad nu være, altså. Hvor er det irriterende. Det er bare sådan en convention for rottefolket, hvor der er en hund, der kan spå. Hold op med det der.
Jeg ved heller ikke, hvordan.
Det er sindssygt.
Jeg ved ikke, hvordan den gør, men
det er ligesom den der blæksprut, der kunne forudse, hvem der vandt VM.
Ja.
Det er sådan, at så lægger du to hundekiks ud, og så vælger den rigtige, så er sådan, nå okay, jeg skal sidde mine ben af. Ja. Satans. For den spurgenske hund har sagt, jeg skal gøre det.
Men jeg ved, det koster en penny.
Åh, okay, det er billigt.
Ja. Men jeg har det lidt sådan, altså prøv at høre, hunde er super dårlig syn, så skal du ikke få dem til at se i fremtiden også. Det kan kun gå galt. Jeg forestiller, at du vil ærge dig over at have spildt en penny, lad os sige sådan. Ja, jeg forestiller mig, det er sådan, som jeg forestiller mig oven i hovedet, så er det sådan en engelsk bulldog, de har givet turban på, og så introducerer den som The Great Pug Stereo.
Men, ja, den slikker sin egen kugle, det betyder ja.
Ja, sin egen krystalkugle. Nu tager jeg lige kigge i krystalkuglen for at se, hvad der kommer.
Ja, du skal ikke købe det hus.
Der er fugt. Der er masser af svamp.
Hvorfor gnider han sig ind ad tæppet på den måde? Jeg tror, han er i tvivl.
Ja. Nå, men når du så er færdig med at spilde dine penge over hos den synske hund, ja, så kan du kaste over de mange stande, som er blevet sat op, og som sælger forskellige sådan hjemmelavede produkter.
Åh oh, nej.
Og det er sådan nogle håndlavede ting, som læner sig lidt op af det her univers. Der er nogen, der sælger de her vrillestave, som de selv har lavet.
Ja, sådan nogle fladjordskort og sådan noget.
Ja, så kan du også købe flasker med det, som der bliver kaldt for bovril. Og det bliver solgt under påskud at være vril på flaske.
Ja, det er jo bovril.
Ja.
Det er en suppe.
Mm?
Det er jo ikke.
Bovril, ja.
Ja, det er en suppe. Ja. Det er sådan en kødsuppe.
Mm, de sælger det under at være rigtig vril, altså den er forsagtig i kraft, som man lige har tappet.
Mm.
Lige kogt ned til en bouillonterning, og så opløst i vand. For det er simpelthen, ja, bovril, som er et meget, meget brugt kødekstrakt, det opstod
til
den her konvention.
Nej, det er ikke rigtigt. Det er fucking ikke rigtigt.
Jo.
Det er jo et rigtigt produkt i dag.
Det er et rigtigt
produkt. Det næste, du fortæller mig, det er sådan, jamen det var faktisk, vidste du godt, at altså Jakobov, det opstod til en Trekkie Convention i 1976. Hvad fanden er det, der foregår, Peter?
Jamen det
what the fuck?
Men navnet kommer simpelthen
af
bovine og vril.
Så det er kovril.
Det er kovril. Altså det er simpelthen, det er det, der hedder en beef tea, ikke?
Ja, ja. Du siger det på noget andet, det er kød. Ko-te.
Ko-te, bøf-te.
Bøf-te.
Ja. Men det er simpelthen, at så sælger de det, som om det er rigtig vril, og så kan du blande det op med vand, og så kan du drikke det, og det smager overraskende meget som kopnudels med oksekød smag vril, åbenbart. Du kan få en flaske af Bovril for kun 2 pund.
Og det var, ja, det er jo så 200 gange det, du skal give hunden for at spå mig fremtiden.
Men jeg synes, det er billigt for at smage på den kraft, det kan nok superkræfter, hvis du har arisk
nok. Ja, det er selvfølgelig, så begynder forholdene, ej, jeg tror, det er en penny, det er 10, eller 25, det er 25.
Ja,
så det er en 8. del. Så hvis du kan få den synske hund til at spå om fremtiden for 25, og så for 8 gange så meget, der kan du få en flaske superkraft, som smager rigtig, rigtig meget oksebouillon.
Ja, en bubebjørne saft, ikke?
Der. Fuck. Hvor er det sindssygt, det
men
der.
Men ja, bovril er stadigvæk den her, altså det er jo en rigtig ting.
Det er for
ting.
Meget, det der.
Det blev udviklet allerede tilbage i 1870'erne, men for først rigtig fattig marked, da det bliver præsenteret under bovril-navnet ved den her bazaar i 1891. Det opstår under navnet bovril i 1889. Mener jeg.
Hvad er det for noget, det her?
Men du kan stadigvæk købe det i de fleste.
Ja, det kan du nemlig.
Jamen,
det er sådan lidt ligesom Marmite og Vegemite og sådan noget. Altså, ja, det er sådan lidt i samme kategori.
Ja, ja, lige
what
præcis. Det er en form for The Force Nutella, ikke?
Fuck, det er sindssygt, mand. Hvad fanden er det? Seriøst, det, altså alt det lort, du har sagt indtil videre, det er helt klart det, der er, det er det mest extra spice, du har sagt indtil. Fuck, det er sindssygt.
Det er ejet fucking Unilever.
Det jeg mener, altså, ja. Hvad fanden er det her?
Ja, men bouillon-smørpålæg, som du kan blande i vand, og så sælger de det under påskud, er livskraften fra en fiktiv roman.
Okay. Men,
den her bazaar ender med at være rimelig velbesøgt, fordi alle de skal ind og smage.
Det skal ind og have superkraft.
Ja, Tibbetts beskriver selv, at eventet by far er den mest velbesøgte fundraiser, han har lavet. Og det er altså alle de store sci-fi og vrilnørder, der kigger forbi.
Det, altså, du er jo ikke en rigtig vrilnørd, hvis ikke du kigger forbi.
Nej, og du ved godt, at dronning Margrethe, hun er jo kæmpe Tolkien-nørd, ikke?
Jo, jo.
Sådan har det britiske kongehus det lidt med vril.
Altså, de kommer også?
Prinsesse Beatrice og hendes mand, prins Henry, de kommer simpelthen begge to til den her convention, og er faktisk dem, der klipper snoren over på åbningsdagen.
Okay, der var bare færre events dengang også. Ja,
det gør de så også lige in costume.
What? Nå ja, de har selvfølgelig skrædderen.
Ja.
Fordi han er selvfølgelig, okay, han har hugget dem op.
Ja.
Så han står som Sonic the Hedgehog. Hun er klædt ud som Princess Leia. Ja.
Det er da lige været at se Daisy gøre. Møde op ved Lord of the Rings Con, klædt ud som Sauron, mørkets fyrste. Bare lige tænde små i gløderne på sådan en pap med Shimmer Doom, ikke? Og så lige Gud bevare Midgård klip. Det har aldrig sket.
Ej, jeg tror også, hun er mere en ente, end hun er...
Ja, det er hun måske.
Hun kunne godt trække en god Saruman.
Det kunne tror hun. Jeg faktisk godt, hun kunne.
Ja.
Hun også.
Så Angri, han har været så gimlig.
Jeg har et fort her.
Take my axe.
Morias fort. Men jeg synes bare, at den her begivenhed er et perfekt eksempel på, hvor populær det her vril sci-fi fantasy-univers det er på det her tidspunkt.
Altså, det er eddermame, det har spredt sig i toppen. Altså, ja. det er værre end Scientology, det her.
Ja, og det kan nok bedst sammenligne sådan med Harry Potter eller noget, det er, hvor folk dyrker det så enormt intenst.
Åh, oh, men ikke så meget, at Meghan Markle, hun klædte sig ud som Hermione. Hermione. Undskyld. Hermione, ja. Sorry.
Ikke endnu, i hvert fald.
Nej, det tror jeg heller ikke, hun kommer til.
Men fordi det her event er så populært, så ender Tippett også lige med at udvide begivenheden med 2 dage mere.
Og han booker lige dobbelt op.
Ja, så det er lige bare 5 dage i stedet for 3.
Jo, men igen, hvis du har en good thing going, så bare...
Ja, prøv at høre. De egyptiske statuer, de er sgu sat op.
Ja, de er præcis, det er noget rod.
Ja. På trods af det store opbud og den kæmpe interesse, så ender den her første science fiction convention faktisk med at være en fiasko. For den gode
rent økonomisk.
Ja, fordi han har betalt i dyredom for at lave
det er fucking dyrt,
for at lave en fucking fed nørdefestival. Der passer ikke så mange af dem, der lige spytter penge i kassen, når de er der.
Og de kommer rundt og kigger.
Ja, yeah. Og han har betalt det hele egen lomme, så han ender faktisk med at gå bankerot på grund af det her.
Det er den dårligste fundraiser i verden. Fuck, hvor er han dårlig, mand. Fuck, hvor er han dårlig. Det må man ikke sige om folk, men fuck, det er dårligt.
Ja, det er virkelig
dårligt. Det er så dårligt, det der.
Det er så dårligt, men til igen så fik vi bobblet ud af det.
Det er bare irriterende, altså sådan, at det kommer nu til at vide, altså for mig at stå som sådan en fyrtårn. Altså Bovril har jo solgt for 300 gange så mange penge, som det har kostet ham at lave den her convention.
Ja,
altså i den tid, det overlevede.
Ja, ja.
Smør, yeast extract, kødpålæg, det overlevede.
Ja.
Men han gjorde ikke. Ej, for det irriterende.
Men de solgte det også på, at det var flydende superkræfter, ikke?
Jo, men det tror jeg også folk, der spiser Marmite, de synes det er.
Det er selvfølgelig rigtigt.
Altså, hvis din krop kan stå imod det her shit, så må du være hårdmenneskelig.
Men det er ikke kun i Excel-arket efterfølgende, der er et shit show.
Så går hospitalet også bare konkurs, eller hvad?
Ja, det tror jeg også, er nødt til at lukke, ja.
Massagehospitalet. Det er bare... Ej, fy for helvede.
Og
det er bare...
dødelighedsraten, den ændrer sig ikke.
Ikke. Det går faktisk nærmest kun opad, fordi der er folk, der ikke dør, fordi alle hospitaler på det tidspunkt var pisklamme.
Ja. Nå, men selvom dem, der kom på den her convention, nok egentlig hyggede sig meget godt i deres sådan nerdgasm-univers, ikke?
Jo.
Så er reaktionerne IRL lidt mere lunkne.
Nå.
Avisen Leeds Times, de kalder det for en meget sørgelig affære, ukreativt og stupidt, vulgær underholdning i velgørenhedens navn.
Ja.
Så i virkeligheden har det nok mindet mere om Dashcon end Comic-Con, tænker jeg.
Men på en eller anden måde, så er det jo også bare meget symptomatisk. Mm. Altså det der med, når et stort... mainstream-medie, de skal beskrive en subkultur.
Ja.
Altså det der med, jeg kan også godt huske det fra dengang, da jeg selv nørdede igennem, og selv tog ind til altså GameStop, eller hvad det nu hed, dengang, og stod i kø til at købe World of Warcraft, ikke? Altså, der blev man også set ned på. Der var det også nogle fucking nørder, der spildte deres tid på at stå i kø til midnat for at købe en CD, med et eller andet latterligt spil.
Ja, ja.
Altså, der har altid
det har
fra
selv gjort også.
Jamen præcis, der har altid fra det der sådan den sådan, hvad man siger, største del af især mediebranchen været sådan noget, men man kigger ned på det der, hvis det er tilpas dedikeret subkultur.
Mm-hmm.
Altså det, så på den måde, der er det på en eller anden måde bare bekræftelse af, det var det samme dengang.
Ja.
At man har siddet op i sit lille,
hvor ser fra her, der er det jo, du ved, det er jo kultureliten, der møder
jo
op,
men
til
stadigvæk
det.
Altså fordi man har stadigvæk synes, at dem der ikke forstod det, de forstod det ikke, og så i stedet for ligesom at sige okay, det er nok ikke for mig, så har man valgt den der Thomas Treve-tilgang til det, men så er det jo lort, fordi jeg ved alt, ja. Og alt det, jeg ikke ved, det er dårligt. Hvor det er sådan, okay.
Jamen, det er rigtigt.
Hold
det
op
rigtigt
med det der.
Ja.
Okay.
Men selvom det måske er lidt en fiasko, og det er i hvert fald, der i hvert fald ikke kommer en mere af de her conventions.
Og det er ligesom Woodstock.
Ja, så betyder det ikke, at interessen for Vril-universet dør hen. Tværtimod faktisk, fordi den muterer sgu lidt.
Okay.
Hen over årene, så begynder den her esoteriske fortolkning af Vril-universet faktisk at blive mere og mere populær end bogen selv.
Okay.
Men det er nok også, fordi det okulte og spirituelle bliver mere og mere populært på det her tidspunkt.
Ja.
Op igennem 1890'erne, der har man blandt andet opdaget røntgenstråler og gjort sådan andre store videnskabelige fremskridt, som man stadig ikke helt forstår. Man har bare opdaget, der findes...
Det er jo også, fordi videnskabens sprog er ved at udvikle sig.
Ja.
Altså den metodikken og måden, man i tale sig, der jo sker jo et gigantisk paradigmeskift fra 1870'erne så til 1910'erne. Ja. Altså det er sådan, det er en helt anden verden.
Det er også det. Og derfor så bliver det også sådan ligesom udbredt blandt de intellektuelle, at der er ligesom, der er naturvidenskaben, der er videnskaben, der har nogle svar, der er religion, der har nogle svar, og så er der nogle svar.
Et spænd midt imellem.
Der er noget, der skal findes et andet sted, i noget okult, i noget overnaturligt, i et eller andet supernaturligt, ikke? En form for naturkraft, hvis man kan sige det på den måde. Og det her boom, det kommer særligt omkring århundredeskiftet, hvor okkultisme og mystik hurtigt finder vej til fastlandet i Europa. Og et af hovedsæderne, det bliver altså...
Ja, fordi de var jo kæmpestore på det i Irland.
Ja, ja.
Og lige så snart det ramte, altså ramte Calais, så stak det af. Ja.
Et af hovedsæderne, det bliver i Tyskland.
Okay.
Hvor Vril-konceptet bliver altså meget udbredt i de her kredse af warlocks, der interesserer sig for det okulte. Og det skyldes nok, at Vril, The Coming Race, den udkommer på tysk af flere omgange mellem 1874 og 1924, men især omkring århundredeskiftet.
Okay.
Simpelthen fordi Rudolf Steiner, han betaler for udgivelsen af egen lomme.
Okay, sindssygt. Alt succesen fra at have udviklet sit eget skolesystem,
ja,
bliver brugt til at simpelthen at power, altså,
Vrilism. Vrilism. Derfor så bliver Vril også sådan et udtrykt og koncept, som alle i Tyskland, de kender. Lidt ligesom The Force i dag, altså som man kan bruge som reference, uden folk har set Star Wars. Ikke?
Ja.
En fælles referenceramme, som den brede offentlighed har taget til sig, og den her okulte fortolkning af Vril ender med at overskygge den oprindelige brug, som jo bare var i form af sådan fiktivt kraftigt, fiktivt univers. Ikke?
Ja, ja, ja.
Men i stedet for, så bliver det taget ind i sådan en, som sådan en af de her spirituelle naturkræfter på højde med sådan noget ether og anima og alt det her, ja, som... man mener findes, men som ikke findes.
Nu siger du man. Nogen.
Nogen, ja. Og derfor så begynder man også i Tyskland at bruge det her koncept til at prøve at lappe nogle af alle de huller, som man har i
videnskab. Altså, det bliver sådan, ja, klar, så det bliver sådan en videnskabspolyfil, at du bare kan smide ind og sige, det var Vril, der gjorde det.
En videnskabelig korkprop, du kan lige smide hver, sådan, hvorfor himlen blå?
Vril.
Hvorfor virker magneter?
Vril. Hold nu kæft.
Hvorfor forsvinder en sok hen i vaskemaskinen? Vril. Altså.
Under jorden. For helvede, ned til rottefolket.
Ja, der kommer sådan nogle engle og tager den.
De stjæler sokker. Ja.
Og den her overbevisning, den bliver ligesom ved med at rumstere i en eller anden form i de her teosofiske kredse. Og især i Tyskland bliver de altså enormt meget populære.
Ja.
Blandt andet så ved man, der eksisterede det, der blev kaldt et vrild samfund i Berlin under Weimarrepublikken. Og et vrild samfund, det lyder meget voldsomt. Det er en gruppe, der dyrker det her sindssygt meget. Ikke?
Altså der er en studiegruppe, der bare... virkelig er på.
Ja, der dyrker det lidt ud af, hvad der er almindeligt for en bogklub.
Ja, okay.
Men der, hvor ideen særligt får fat, det er i de her nativistiske bevægelser, der opstår i 1910'erne og 20'erne. Og det er ligesom sådan en nativisme, det er sådan en kamp for at få det til at genopstå, som engang var. Og her der er det især troen på den gamle tyske kultur og race.
Ja.
Germanerne, ikke?
Ja.
Og den idé om at vende tilbage til de alten vægge, den udmunder sig i sådan en form for kulte. Det er sådan nogle hemmelige broderskaber og loser, der dyrker de her idéer. Og hvor ideen om Vril og Vrilhjerne også bliver introduceret og brugt som noget af det, der ligesom skal bringe den her tabte tyske race tilbage på benene.
Så nu spørger vi undergrundsenglene om hjælp?
Ja, eller ja, de er der nok et sted, og på et tidspunkt finder vi dem.
Ah, ja. Oh nej,
og en af de grupperinger, der tager det her, det er det, der hedder Thule-selskabet. Som opstår i München, som det, der egentlig hed Studiengruppe für Germanisches Altertum, altså en gruppe, der skulle studere germansk oldtid.
Ja.
Men den har ret hurtigt udviklet sig til at være mere sådan en okkult sekt, med tætte forbindelser til det tyske arbejderparti, som er det, Hitler senere laver om til Nazipartiet.
Yes.
Og den her gruppe er altså opstået i kølvandet på 1. verdenskrig, og opkaldt efter sådan et, det er sådan et græsk mytologisk land, hvor den germane germanerne ligesom bor. Så det er blevet gjort til sådan en form for arisk fædreland.
Ja, ja.
Eller sådan en mysisk land, ligesom Paradisets have, bare hvis du er meget...
Bare meget hvid.
Ja, ja, præcis. Det er ikke landet af mælk og honning, det er bare landet af mælk.
Ja, præcis. Og ham, der står ude, ham der ligesom, og dørmanden, han er... Altså, hans flykkerkort er... Der er en nuance.
Ja, der er mælk og creme, det er det.
Altså, knækket hvid. Dårligt nok, ikke?
Ja. Ja. Deres primære fokus i Thulegruppen her, det er altså at etablere den ariske races dominans gennem det, som de kalder for den germanske orden.
Okay, men det, så de kigger tilbage i historien og finder eksempler, og så cherrypicker de for hårdt.
Ja, ja.
Og altså, så bruger de det som at sige, prøv at se her.
Ja, altså det er jo sådan, det er jo lidt den der, som man også ser nu om dagen i nogle neonazi bevægelser, det der med dyrkelsen af den der, den germanske, altså
ja,
vikinger
ja,
den
der,
og sådan
ja, den der, ja, præcis, altså den der tro på den der overnaturlige, se hvad de kunne klare i forhold til den virkelighed, de levede i, de må have haft superkræfter,
og
det har de haft i kraft af deres, ja, præcis. Det er simpelthen fordi, det er jo globalismen, der har gjort, at vi er blevet svækket.
Vi er blevet sådan nogle vatpikke.
Jamen, vi har ødelagt vores genpøl, den er blevet svækket af, at vi har taget alle mulige svage racer ind.
Ja, lige præcis.
Af logikken.
Ja, ja. Og derfor så de vil ligesom prøve at etablere den her germanske orden, og der mener de så også, at jamen, når vi når det, så har vi også det her vril, der gør, at vi kan tage det til the next level. Altså nærmest et
vi skal lige finde det der vril først, ikke?
Ja, men det ligger sådan latent, når du bliver arisk nok.
Og så faktisk lidt ligesom i Scientology, hvor du, når du nok, når du har, hvad man siger, luet ud nok i din fortabte sjæle, der banker rundt i din krop,
ja,
så får du vril i kroppen i stedet for.
Lige præcis.
Altså, du ved, du tager en dæmon ud, og så kommer der vril ind.
Du bliver helt vril, du.
Ja, helt vril, ja, præcis.
Ja.
Ja, tak.
Derfor så for at blive medlem af den her gruppe, så skal du altså også igennem et blodritual, hvor du lige tapper lidt af dit blod og bruger det som sådan en form for underskrift. Hvor du lige beviser, at du ikke har jødisk eller farvet blod i din år.
Og der kører de igen på Pantone-skalaen.
Ja, ja, altså jeg tror bare, de kigger rød. Okay, fint nok. Det er ikke sort eller grønt. Fair nok. Men der så sværger du ligesom, at din forfædre er rene germaner.
Wow.
Ikke?
Ja.
Men her i det her selskab, der taler man ret åbent om, at man er meget overbevist om, at nogle af de her ariske forfædre i deres sådan allerreneste form gemmer sig nede under jorden. I sådan
de døde ikke, de gik bare under jorden.
Ja, det var sådan vril samfund, ikke?
Okay.
Og at den her urkraft, den er nøglen til at finde dem frem igen.
Ja.
Det er ikke her hvem som helst, der sidder og snakker om de her skøre ting, fordi altså en af dem, det er en gut, der hedder Rudolf Hess.
Ja.
Så er der også en gut, der hedder Alfred Rosenberg, der senere bliver rigsminister for de nazistiske besatte områder i Øst.
Ja.
Og i 1930, der udkommer der så også to pjæser, der hedder Weltdynamismus og Vril, som er udgivet af sådan en anonym gruppe, der beskriver sig selv som en okkult kreds med navn Reichsarbeitgemeinschaft. Og den her gruppe, de skriver simpelthen i den her folder, at de har skulle udvikle teknologien til at udnytte vril.
Ja, altså, det er sådan nogle, det kan faktisk få os i sådan nogle små terninger, du bare kan opløse i vand.
Ja, ja. Altså simpelthen, for at bruge Star Wars lingo, de har på sådan en Darth Plagueis-agtig måde, fundet en måde at styre The Midichlorians på, til det, de nu har lyst til. Ikke?
Sådan.
Ja, det viser sig så at være en videreudvikling af en anden maskine, som en østrisk weirdo, der hedder Karl Schrappeler, han har udviklet.
Ja, han har bygget dem i sin garage.
Ja, det er ikke sådan en maskine, som man kender den, fordi de fleste maskiner har en tendens til at eksistere. Ikke?
Nå, så det er mere en machine of the mind.
Ja, det er mere sådan en spirituel maskine.
Okay, fair nok, fuck
og,
det.
Og når de spørger, men Karl, hvordan virker den spirituelle maskine? Så siger han, det får du ikke at vide.
For det er noget, jeg leger i mit hoved.
For han har gider ikke uddybe, hvad det betyder.
Nej, hold kæft. Det er fedt nok.
Ja.
Du får ikke noget svar. Det er sådan, det bliver.
Ja. Ja. Så man ved, at de her hemmelige selskaber af folk, der tager Star Wars lidt for seriøst, de fandtes altså.
Ja.
Og de her pjæser, de puster i hvert fald til en eller anden ild, der hedder, at der foregår et eller andet hemmeligt.
Der foregår, ja. Ja, og det er jo det der med, at det på en eller anden måde, det er jo meget nemmere at gøre en organisation stor, hvis man ikke definerer, hvem vi er.
Ja.
Fordi så kan folk, der bare sådan en smule parne ud, være sådan, de er over det hele.
Det er det.
De har folk øjne og ører alle steder.
Det er det.
Ah, det er bare mig og Torben, der sidder nede i min kælder og laver lort.
Ja, vi har bare en printer.
Ja, præcis. En stor printer.
Meget stor printer.
Præcis.
Men i befolkningen, der begynder der altså at opstå sådan nogle konspirationsteorier, der er sådan lidt illuminati-agtige om, at der findes de her hemmelige selskaber, de her esoteriske selskaber, der har kontakt til væsener fra andre verdener, og begynder at kunne udnytte det her vril. Så det er datidens konspirationsteori.
Ja? Fuck, det er sindssygt, men det er bare noget, han har fundet på.
Ja, det er bogstaveligt talt en fucking cypher. Han har aldrig sagt, det var rigtigt.
Nej, præcis, og det er bare stukket af nu.
Ja. Ja. Måske er det også, fordi han selv døde det der halvandet år efter. Han aldrig rigtig nåede.
Nej, han har ikke nået at sige, det er noget, vi fucking leger. Slap nu af.
Ja, det er bare baseret på noget, jeg interesserer mig
ja,
lidt for.
Ja, og folk de også kigget på det der bril, eller på ham og tænkt, fuck, han er død, det er, fordi han har vidst for meget.
Ja.
Han har afsløret noget.
Ja, lige præcis.
Ja, det er også vildt. Så dør han lige så kort efter. Hvad kunne det skyldes? Ja, det er fordi, det er 1870. Ja. Det er derfor.
Han er pissegammel
på det. Pissegammel, det er præcis, og folk de dør. Alt muligt.
Ja.
Altså.
Jamen, det er fucking bizarrt.
Ja.
Og den her overbevisning om konspirationsteori og pseudoscience, det kan faktisk have været med til at minde nogen og give nazisterne det fodfæste, de havde brug for, fordi det er ikke kun det her. Men der er jo alle mulige pseudoscience
og
konspirationer, der kører i Tyskland på det her tidspunkt.
Ja.
Om jøder, om raceteori.
Eugenik. Ja.
Alt sådan noget.
Det er sådan et samsurium af... Jamen netop er raceteori, og er sådan, hvad er rigtigt, hvad er forkert, men der bliver en idoldyrkelse af især de gamle dyder.
Ja, og der er Vril altså en lille, men dog en del af det her. Ikke? Efter 2. verdenskrig, der udgiver den tyske raketingeniør Willy Ley også en artikel, hvor han forsøger at forklare, hvorfor nazismen fik det tag i befolkningen, som den gjorde. Og der beskriver han netop, at det her med pseudovidenskab og esoteriske idéer var så udbredt, at tyskerne simpelthen var nemme offer for irrationelle holdninger og farlige.
Ja, for det er jo mere acceptabelt, at du stiller ikke så mange spørgsmålstegn ved det der.
Nej.
Så når der så kommer sådan en, hvad der virker som en meget mindre bims idé, men som også direkte peger på nogen og siger, at det er jo deres skyld.
Ja, og det er en længere artikel, han har skrevet, hvor han ligesom prøver at forklare, hvad var det, der gjorde, at nazismen den fik fat, og han beskriver de her forskellige pseudosciences.
Ja.
Men han fremhæver især én gruppe, i den her artikel, som et eksempel på det, han mener, er den esoteriske stupiditet.
Ja.
Og citatet er, den næste gruppe var bogstaveligt talt baseret på en roman. Denne gruppe, som jeg tror kaldte sig for sandhedssamfundet, havde mere eller mindre base i Berlin og brugte deres fritid på at finde vril. Ja, deres overbevisninger var baseret på Bulwer Lytton's The Coming Race. De vidste, at bogen var en opfindelse, at Bulwer Lytton havde brugt denne enhed til at fortælle sandheden om denne kraft. Underjordisk menneskelighed var selvfølgelig nonsens, men vril var ikke ifølge dem. De mente, at vril kan have gjort det muligt for britterne, der holdt det som en statshemmelighed, at opbygge deres koloniimperium. De mente også, at romerne helt sikkert havde besat det, altså havde haft det indkapslet i små metalkugler, der beskyttede deres hjem. Af grund, som jeg ikke kunne forstå, kunne hemmeligheden bag vril opdages ved at overveje strukturen af et æble, du skar midt over.
Hvad?
Nej, jeg laver ikke sjov. Det fik jeg at vide med stor højtidelighed og hemmelighedskrammeri. Jeg forstod aldrig ideen. Men sådan en gruppe eksisterede faktisk. Og jeg fik endda det første nummer af et magasin, der forkyndte denne her trosbekendelse. Og jeg vil ønske, at jeg havde beholdt den, fordi at det er et eksempel på den ekstreme stupiditet, der havde i Tyskland i tiden op til krigen. Det er simpelthen en raketingeniør, der bare... Han er virkelig gerne vil prøve at forstå det her, og de er bare...
Sådan, du spørger, skal jeg have lov at kigge? Prøv at se, hvad der sker nu. Er du klar? 3, 2, 1. Pink Lady. Du nåede ikke at se det, eller hvad? Det var, du skal huske at snuse det ind, lige når jeg åbner.
Ja.
Jeg gider ikke åbne et æble mere nu.
Men den her gruppe, han beskriver, de er åbenbart overbevist om, at grund til, at England kunne være en kolonimagt, det er fordi, de havde vril.
Ja.
Grunden til, at Romerriget kunne bestå, var fordi, de
havde vril.
Havde vril.
Så det øjeblik, der var dårlig æblehøst, det var derfor, at det gik ned nummer hjem?
Ja.
Okay,
det var sindssygt. Det var det år, sejderen der var sur.
Ja, så vidste man, fuck, der er ikke mere vril, man. Vi lød tør.
Jeg elsker, der er noget fedt i at læse et citat op, der, hvor der midt i står.
Nej,
jeg laver ikke sjov. Ja, men det siger i hvert fald noget om, at den her vril-overbevisning faktisk er...
Den er rimelig sådan dybt indgroet nu.
Ja. Ja, og der er nogen, der spekulerer i, om mange af de her grupper, der bliver beskrevet om, det er den samme gruppe, men det ser i hvert fald ud til, at vril-ideen, som blev grundlagt, jeg mener lige om det, i en science fiction roman, fik ret meget medløb i de okulte kredse i Tyskland på det her tidspunkt.
Ja, selvfølgelig.
Og efter 2. verdenskrig, der dør den her okulte bølge også ligesom lidt ud. Det er som om, at man har andre ting at tænke på.
Nå ja.
Og samtidig så har man også gjort enorme fremskridt rent videnskabeligt, som i sjov nok begynder at lukke nogle af de her huller, som vril og det okulte førhen ligesom fungerede som prop i, ikke?
Jo, selvfølgelig.
Men det betyder ikke, at tanken om vril er fuldstændig død. Tværtimod. fordi den nej, lever sgu stadigvæk.
Nej, stop nu.
I bedste velgående.
Fuck, jeg hader det her.
Nok ikke lige på nogle internetforum, vi kommer i nærheden af.
Nå, måske.
Men i 1950, der bliver det grundlagt det, der hedder Landig-gruppen, eller Wiener-cirklen. Hvilket kun er et til og et hen for at være Wiener-snitsel, og det kan jeg virkelig godt lide.
Det skal ikke så meget til.
Men den blev grundlagt af tegneren og arkitekten Wilhelm Landig, som en fortsættelse af de her sådan germanske folkemystificistiske bevægelser, der var før krigen, ikke?
Ja.
Og det er simpelthen bare straight up nynazisme nu.
Ja, fordi det er sjovt, jeg har jo hørt nogle af de her navne før.
Mm-hmm.
Altså Thule...
Ja. Esoterisk nazisme er kæmpe felt.
Ja, præcis. Men jeg har også hørt det meget forbundet med sådan en konspirationsteori.
Ja.
Og har stødt på dem. Men ikke i kontekst af...
Nej.
At nogen, der har fundet ud af en oksebouillon, det er fremtiden.
Den her Langdik-gruppes logo, det er bogstaveligt talt, altså det er det, der hedder den sorte sol, det er et svastika hjul. Altså ja, det er et kørende Hitler-kors. Ja. Det ligner umiskendeligt også lidt The Empire's logo i Star Wars, jeg siger det bare.
Igen, tænk sig, George Lucas han lige kiggede forbi.
Ja. Ja. Hvis man kigger på det, man tænker også, det er den... Der er en, der har hørt, du kan lide hagekors, så de har på nogle flere hager på dit kors, så du kan hejle endnu mere end før, ikke?
Flere hager på mit kort.
Men det logo, det mener de altså repræsenterer den energi, der kan generere den ariske race,
ja.
Vril. Og den tager også udgangspunkt i den her myte om Thule, som den ariske races mytiske hjemland. Og derudover så begynder de også at promovere det her esoteriske nynazisme, altså simpelthen straight up konspirationsteorier tilsat et element af noget kult, og så kørt gennem den store Hitler-maskine. Ikke?
Ja.
De mener blandt andet, at Nazi-Tyskland har lavet ekspeditioner til Atlantis. Det mener de at have bevis for. De mener, at der er nazistiske baser under Nord- og Sydpolen, hvor der gemmer sig nazister, selvom krigen er slut.
Stadigvæk.
Og så mener de, at Nazi-Tyskland faktisk formåede at udvikle UFO'er, som blev drevet af vril, ligesom dem, man havde i Atlantis. Ikke?
Ja, præcis. Og de har lavet en månebase på det månens sorte mørke side.
Yes.
Yes. Er det derfra?
Ja.
Fuck, jeg hader det.
Fordi
her.
Vi er over i Iron Sky.
Nej, jeg skulle lige til at sige, at Iron Sky her.
Ja.
Fuck, jeg
for
hader det.
For hvad er undertitlen på Iron Sky? Iron Sky, The Coming Race.
What the fuck? Er det den første eller den anden? Der er to, ikke?
Jeg tror faktisk, toeren hedder The Coming Race.
Ja, jeg skulle lige så sige, for jeg har kun set den første.
Ja.
Og så var jeg igen, det var mit sambuka.
Ja.
Jeg skulle kun have et skud.
Men den dag i dag, der lever den her idé om vril stadigvæk som en sådan form for Ars Jedi Force.
Ja.
Du kan stadigvæk finde konspirationsteorier, der taler om vril som noget, der tilhører de her øjlemænd, der har udviklet sig lidt med tiden, ikke?
Ja,
og som argumenterer for at bruge vild til at bekæmpe zionismen, altså den jødiske konspiration. Men den dag i dag, der findes der også stadigvæk folk, der tager det meget, meget, meget seriøst, og nærmest lever med den her idé om vril hver dag.
Okay.
For i New Jersey, der kan du melde dig ind i The Church of Virol... Det er virkelig svært. Virologi. Virology.
Virology.
Ja. Og det beskriver sig selv som en neonordisk kult, og det er meget selvindsigt der her, at sådan, vi er en kult.
Ja, og neonordisk en af slagsen.
Ja.
Det er jo fordi, at neonazistisk, det må man ikke kalde det.
Nej.
Nej.
Der blev grundlagt af en fyr, der hedder Robert Blumetti. Og den her kirke, den mener altså, at vril har en naturlig forbindelse til den her idé, om det er en ariske overmenneske, under anførsel af balder fra den nordiske mytologi.
Ah.
Og de beskriver selv deres tro sådan her. Vrilologi er praksisen af at udnytte den livskraft, som vi deler med guderne, som vi kalder for vril, gennem at praktisere enten sejter eller galdor videnskaber. Og lad være med at spørge, fordi jeg ved ikke, hvad det er. Det lyder som noget for Ringenes Herre.
Ja, det er det også.
Vrilologi er den tabte videnskab, der blev givet til vores forfædre og guderne, så de kunne mestre verden, de levede i, og omdanne sig selv til de perfekte gudemennesker for omkring 9.000 år siden.
Kom nu kæft, altså.
Og hvis du ikke fandt en skid, så...
Lad være med at spørge.
Så glem det. Ja. I deres FAQ på deres hjemmeside under, der blev det også lige spurgt, er vi vrilologi et dække for nazisme? Og der svarer de, nej. Vi anser nazisme for at være en politisk bevægelse, der splittede Europa i to, ved at trællebinde dem eller udrydde dem. Men man kan argumentere for, at der også var meget godt i nazisme.
Okay, så okay. Shit, okay.
I det, at det bragte de tyske folk tilbage til sine oprindelige rødder og skabte økonomisk vækst.
Oh ja, og fordi han opfandt boblen og motorvejene, så var det jo fint.
Ja, og hvis du er nødt til at sige, nej, vi er ikke nazister, men Hitler gjorde også mange gode, så er du lige to skridt fra, at gentleman finder selv til at indrømme, det faktisk er lidt nazist alligevel, ikke? Altså.
Fuck, det er sindssygt det her.
Men det var historien om vril.
Fucking hell, man.
En bog, der får en nærmest Harry Potter-agtig fandyrkelse, simpelthen som i dag kun dyrkes af nogle lidt andre typer end dem, der dyrker J.K. Rowlings univers. Eller måske er det faktisk præcis de samme typer, som dyrker hende i dag. Jeg ved det faktisk ikke.
Og det håber jeg sgu da ikke. Altså.
Men det var historien om
en
Vril, en sci-fi-roman, der både
der stak lidt havde med
en kæmpe storhedstid, og stadigvæk trækker...
På en eller anden måde, ikke, så er den jo mere... Altså, den altså udviklingen i IRL er meget vildere end bogen.
Ja.
Det synes jeg
det er
fucking
sindssygt. Det er enormt vildt, det der med, at du ved... Det er jo lidt ligesom, hvis om 150 år, at der er nogen, der... At The Force bare i konspirationskredse bare sådan accepterede ting, der eksisterer.
Jo, men også at... Eller forestil dig nu, at vi får udryddet ironi over de næste tre generationer, der er så nogen, der finder vores podcast.
Ja.
Og hører den om 80 år. Og tror, at alt, hvad vi siger, er en til en rigtigt.
Og kæft, Knoppers var dyrt dengang.
Og bliver kun lavet i en gang en meter.
Ja, der er en ordentlig klappert.
Jeg skal holde op.
Ham gentleman fin lyder ikke særlig rar.
Han lyder, det er utroligt, at han har levet næsten samme liv som ham der Johnny Bode, vi snakker om. Ja. Fuck, hvor sindssygt.
Men det var historien om Vril.
Ja, tak skal du have. For helvede, mand, Peter. Det var en fuldstændig sindssyg historie. Og magisk. Og skræmmende.
Sådan er Vril jo. Det er jo magisk. Det er
magisk, lige præcis. Vi skal have Vril på vores vanvidsbarometer. Yeah. Holy fuck nuts. Okay, hvor vild er historien? Jamen, jeg synes jo, det er jo top dollar. Jeg er på en meget stor nier. Jeg kan ikke... Jo, fuck it, jeg giver den 10, fordi det...
Det er Scientology før Scientology.
Ja, det er sådan lige, du ved, altså... Det er så vildt, fordi at det der, man når ud til rigtige mennesker.
Mm.
Og jo, det kunne godt være vildere i den forstand, at det, men det føles bare skørt, fordi det er fiktivt.
Ja.
Så inden for sit eget lille univers, der er det en 10'er for mig.
Og det, jeg godt kan lide i den, det er, at han har aldrig foregivet, at det var...
Det er det, jeg mener. Altså.
Fakta. Det er noget, de ligesom... Altså, det er ligesom folk, der tror på... Hvis de tror på Ringenes Herre, eller sådan
præcis
noget.
Præcis. Altså,
ja.
Så jeg er på en 10'er.
Ja, men jeg er på en god 9'er.
Det er fair. Hvor sjov er historien? Altså... Det er jo svært, ikke? Fordi det er sådan... Der er virkelig mange sjove ting. Der er virkelig mange sjov, men det er også... Det er faktisk nærmest mere crazy, end det er sjovt.
Mm.
Altså, det er bare sådan skørt og ubehageligt skørt.
Ja.
Altså, fordi det er sådan...
Bizarret.
Altså. Ja, og hvis det var sådan noget, du ved... Det er også lidt ha-ha-sjovt, fordi de er lidt nogle tåber. Men folk tager det jo virkelig alvorligt.
Mm.
Og det synes jeg faktisk er mere skræmmende, end det er sjovt. Så jeg er på en 6'er.
Ja.
Ej, 7. Jeg synes, det er sjovt. Men ja, det, der...
Jeg vil også godt give den 7. Og det... Jeg synes virkelig, den var skæg at sidde og arbejde med. Men det er også fordi, den har de der finurlige detaljer.
Ja.
Og det er som om, at jo mere jeg læste om det, jo vildere blev det. Så et eller andet tidspunkt, så er jeg nødt til at sige, at nu skal du simpelthen ikke, du skal ikke læse mere. Fordi det
stopper ikke her.
Det går mere og mere amok.
Ja.
Og så snart jeg begyndte at finde nogle, altså bare udbredelsen i Tyskland, altså et kapitel for sig. Ikke?
Ja, ja, ja. Også fordi det har forbindelse til de her grupper, som jo også bliver, at nogen bliver betragtet som... Altså, det er jo sådan konspirationsteoriernes altså holdeplads.
Ja.
De her videre udvikling af de nazistiske grupper og sådan noget. Der er jo også nogen, der linker dem til Palmemordet, altså Landergruppen og ja. Kulturselskabet og sådan nogle ting. Og sådan tænker jeg, altså fordi der er nogen... Det er igen det der med, hvis du er medlem af en BIMS-klub, og du så senere går hen og gør noget vildt, så bliver klubben også linket til dig.
Ja.
Men det er jo klart, fordi crazy mennesker samles også nogle gange i crazy klubber.
Mhm. Ja, jamen det er det.
Og så bliver der lige pludselig, så ser du dig selv som en del af noget med nogle røde snore, der bliver forbundet, og så, ja, og så hænger det hele jo sammen. Og,
ja, nå, det hele handler om Vril.
Ja, præcis. Og hvad er Vril? Jamen det er, hvis du skærer det æble over og slikker på det, så er det den.
Ja, jeg prøvede faktisk at google den der æbleforklaring, og jeg kom ind på en, og der stod også bare sådan noget med, jamen hvis du kigger på den måde et æblesyde, når du har skåret det over, så er det sådan, at Vril fungerer. Jeg er bare sådan... Ligner fucking halv æble. Altså, hvad mener du med det?
Det er sådan, næsten lige så dumt som det der med, at æble, eller hvad hedder det, menneskelig, hvad hedder det, at ungjordskreationisme kan forklares med bananer, eller at den intelligente designer kan forklares med bananen.
Ja.
At bananen, den er formet som vores hånd, så der må have været en guddommelig kraft, der har designet bananen, så den var så nem at åbne.
Mm.
Og derfor findes Gud. Hvad?
Ja, fordi det er jo ikke en frugt, vi selv har dyrket.
Det er ikke, fordi den engang har set helt anderledes ud, ja, for eksempel.
Det er jo ikke, fordi vi selv har maltrakteret den skener ind til den...
Nej, bananen? Ja. Nej, er du sindssyg, mand. Nej. Det er overhovedet ikke.
Nej.
Det er ikke genmanipulation på nogen måde, at du har skabt vitterligt. Altså, det er en klon Cavendish-bananen er jo en klon.
Men de er jo ret i det intelligente design. Vi har bare selv designet.
Det er bare også det mennesket, der var det intelligente design. Du har vitterligt skabt en frugt, som er den samme plante. Fordi det hele er den samme plante.
Ja.
Det er så ikke så intelligent den forstand, hvis den får en sygdom, så dør hele lortet. Men detalje.
Nå, sådan er det.
Ja, vi skal videre. Hvad fanden er, hvor unikt er det? Altså man kan sige, det, at den tager så langt, giver den jo lidt ekstra. Men det der med, som du selv siger, esoteriske kultistiske selskaber, kunne du kræfte dem? Altså det var nærmest skørt, du ikke var medlem af det.
Ja.
Dengang.
Det er det.
Er du ikke medlem af kirken for Hubba Bubba eller noget? Nå, okay. Ja. Nej, jeg er kommet med over i Hulululuerne. Nå, okay, sindssygt.
Ja, vi går og snitter lidt hinanden på ryggen, fordi at så udviser vi vores
potentiale. Og så har vi fundet ud af, at hvis man tager æbleskiver og putter ind imellem snitterne, så får du æbleskiveryg. Og det er faktisk mega nice, fordi det gør så faktisk, at du udvikler vinger.
Ja, jamen det er simpelthen...
Har jeg hørt?
Men det, altså, jeg virkelig, det var kæmpestort.
Helt vildt.
Det esoteriske.
Ja, og på en måde så er jeg glad for, at der kommer reality-fjernsyn, for så er folk travlt med det, og så gør de ikke det der i stedet for. Nej, men
jeg vil godt give den 4.
Jeg vil også gerne give den en 5'er, får den for mig.
Ja, så uniqueness.
Så det var 9'er. Og så har vi så indflydelse. Altså,
jeg tror faktisk, hvis man kigger på popkulturen, jeg tror faktisk, den har haft relativt stor indflydelse.
Jamen det er det. Så jeg tror, jeg er på en 5'er. Fordi der det der med, at inden for de nischer, der har den haft relativt stor indflydelse, men inden for sådan det verdenssamfundet. Og også fordi, vi kan jo konkludere, at den var med til, at det er Vril, der er skyldig, at nazismen blev en kæmpe ting.
Jo. Det er Vril det hele.
Jeg skulle lige til at sige, jeg tror måske...
Der er et hul i videnskaben, men og der passer Vril lige ind.
Men jeg tror, at læren fra de sidste 1 time og 40 minutter er, at man er nødt til at forstå, at du kan ikke simplificere noget så meget. Fordi så er det ikke sandt.
Men det var englene, der lavede Hitler.
Hold nu kæft!
Det var rotte englene.
Ja, præcis.
Nej, det er Hitler.
Ja, præcis. Jeg er på en 4. Nej, en 5'er.
Ja, jeg giver den også 5.
Perfekt, og så har vi ekstra spice. Jeg synes, vi er ude i en behøver, du overhovedet at spørge. Den har det hele. At den har formentlig... den har inspireret George Lucas. Den har skabt Maggi-tærningen. Den har gjort alt det gode. Altså, det er helt fucked, det der. Og så er det med æblet til sidst. Det er bare for dumt, så jeg er på en 10'er.
Ja.
Det er for dumt, simpelthen.
Og vi skal lave noget mere om esoterisk nazisme. Fordi det er fandme et rottehul, du kan falde ned i.
Ja, det er
super fascinerende.
Jamen, jeg har jo faktisk en på beding om Anerby, som er sådan, som faktisk angiveligt var den division, som Himmler han startede, til at tage ud og finde Atlantis og alle de andre good sites.
Ja,
altså,
der var han fandt UFO'erne til.
Præcis, og Tesseract og alt det lort der. Ja, præcis, det er jo ikke fiktion. Det er sket i virkeligheden.
Ja, ja.
De kunne ikke finde ud af at bruge det, det er derfor, de tabte. Nå, men så rammer vi 72 til historien om Vril. Fuck!
Det synes jeg også.
Kæft en dag, mand.
Ja.
Sindssyg historie, Peter. Tusind tak.
Blev også lidt længere, end jeg havde planlagt.
Ja, men det er, fordi jeg kunne ikke styre mig i starten der med alt det der ulækre Harry Potter shit. Det vil jeg gerne undskylde for. Ikke ret meget, men alligevel lidt. Kære lytter, tusind tak, fordi du har lyttet til den her episode af Vanvittig Verdenshistorie. Hvis du kan lide det, vi laver, så må du hjertens gerne gå ind og støtte os, enten ved at skrive en anmeldelse i din lokale podcast-app. Du kan gå ind og købe billetter til vores shows. Vi har et i Horsens, som... Altså, jeg synes godt, vi kan begynde at sige få billetter, fordi der er et stykke under 100 tilbage nu.
Ja, det begynder at nå deroppe af.
Ja, og det bliver et sindssygt show. Altså, fordi jeg har opbygget noget energi her henover sommeren,
som skal ud.
Det bliver sindssygt. Og så kommer vi også til Maribo. Det gør vi også i tenderende til slutningen af september.
Mm.
Det vil vi rigtig, rigtig meget glæde os til, og det bliver fucking vildt. Så hvis du er i det område, køb en billet. Det bliver fantastisk.
Men hvis du er her i Aarhus her i august, så kan du komme forbi feststuen, fordi vi kommer faktisk hele 3 gange, eller vi kommer en gang at lave noget live.
Det gør vi.
Som er lørdag den 26. i Rådhusparken. Det er gratis.
Yes.
Så hvis man har lyst til at se det, eller høre det, så kom forbi.
Det er præcis.
Ellers så laver vi noget radiobiograf, som er lidt noget nyt og lidt specielt.
Lige præcis. Det er simpelthen, at vi optager simpelthen nogle episoder forløds, og så sender vi dem igennem et filter af en lydtekniker, der smider en masse lækre soundscapes på, og så prøver vi simpelthen at lave det som sådan en særlig oplevelse. Og det bliver altså sådan, at hvis du vil lytte den episode med de her extra spice, så kan du kun lytte det til radiobiografen.
Mm.
Så tjek det ud, hvis I har tid. Det bliver sådan noget med, altså vi håber begge to på, at vi kan være der en af aftenerne, men det bliver sådan noget med, at man simpelthen bare kommer og lægger sig i en sækkestol, drikker en øl og bare, jamen lad os underholde.
Ja.
I fællesskab og hygger. Så... glæder jeg til det. Vi glæder os i hvert fald helt vildt meget.
Det gør vi.
Ellers er der ikke så meget andet at sige, end vi lyder ved igen næste uge. Ha' det, som du ser ud.
Hvad er det, kan jeg have for her?
Fucking hell. Møgen.